Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ja, vi er jo i gang med hele to valgkampe. Det kommer naturligvis til at sætte sit præg også på dagens program. Og med et lille kvarters tid, så får vi besøg af Venstres gruppeformand Karen Ellemann og Socialdemokraternes kommunalordfører Magnus Heunicke. Og det skal være til en debat om, hvor lidt der egentlig skiller de to statsministerpartier. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn, det er Torben Steno. Og I lytter, I kan jo som altid stille spørgsmål og kommentere på programmet via sms på 42 600 247 eller skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, og her er vi også åbne for forslag til modtagere af ugens fidusbamse. Vi lægger dog ud med en sag, der intet har med valgkampen at gøre, men som alligevel er politisk. Det handler om Talktown, som er en feministisk festival, der løber af stablen her i København i dag. Talktown, den byder på sådan cirka 100 debatarrangementer om køn, ligestilling og sexisme. Det er ikke alt sammen debatarrangementer. Der er performance, der er alle mulige arrangementer. Men der er mange debatter. Og et hurtigt blik på programmet, det giver i hvert fald mig sådan et billede af, at det meste, der handler om feminisme, det er sådan tænkt ind i en sådan, hvad skal man sige, ret traditionel venstreorienteret diskurs. Er det rigtigt? Ja, det skal vi diskutere nu, eller hvordan? Altså, kan man faktisk være feminist uden for eksempel også at skulle være antikapitalist? Ja, det skal vi tale om med forperson og talsperson fra Talktown, Sara Stålhøj. Velkommen til, Sara Stålhøj.
Tusind tak.
Når vi nu ser på de her tusindvis arrangementer, så, eller ikke tusindvis, nu ser vi så 100,
ja.
Så har jeg så ikke ret i, at der er en meget, meget, meget stor overvægt i både venstreorienterede dagsordner og blandt de aktører, der deltager i det her projekt. Altså, jeg kan ikke rigtig finde en borgerlig feminist, eller kan man slet ikke være feminist og borgerlig?
Altså jo, det er der jo nogen, der mener, at man godt kan. Og jeg vil give dig ret, der er en overvægt, men det synes jeg også er meget ærgerligt. Jeg savner flere borgerlige stemmer på vores festival.
Jamen, hvorfor er de der ikke? Er det fordi, de ikke findes?
Altså, vi har lavet et open call. Vi prøver at skabe en åben scene, og det er dem, der har budt ind. Der, hvor vi prøver så at gøre en indsats, fordi det er der, vores største udfordring er. Det er at gå ud og hive nogle flere borgerlige stemmer ind. Og derfor Kvinderådet, som vi laver Talktown med, har også sat en valgdebat op, hvor at både Liberale Alliance og Konservative sidder i panelet. Fordi det er en stemme, vi er i gang med, men jeg tror, vi taber enormt meget ved kun at snakke med os selv.
Ja, ja, så, men det er jo ikke rimeligt at skulle presse det til at sidde og sige, at jeres festival er en fiasko, fordi I kun taler med jer selv. Altså, men hvad handler så den der, altså, hvad er det vigtige ved det her, at man hele tiden, altså er det vigtigt, at feminister skal bekræfte hinanden i de her problematikker?
Nej, det er netop det, vi ikke vil. Jeg vil nemlig gerne prøve at skabe en platform, hvor vi kan tage det her komplekse emne op, og så prøve at få så mange perspektiver som overhovedet muligt i en positiv ånd, som ikke bliver en anden slåskamp, som jeg ofte føler, at feminisme kan ligge op til. Og derfor så savner jeg også flere borgerlige stemmer. Og jeg savner rigtig meget erhvervslivet, fordi der er enormt mange kampe, man kan tage der. Men jeg vil også sige, altså det er jo ikke fordi, de ikke har været repræsenteret på vores festival. Vi har haft en gruppe, der hedder Female Invest, nogle år i træk, som har prøvet at lære kvinder at investere. Det må man da sige er en kapitalistisk tankegang.
Ja.
Vi har et netværk af iværksættere og karrierekvinder, som har været inde nogle gange, som hedder Ladies First. Vi har snakket pension for kvinder, økonomi for kvinder. Vi har haft Liberale Alliance, der snakker om kvoter. Altså, så vi prøver så godt, vi kan få dem med, men det er ikke nemt.
Jamen, hvorfor? Det er det. Altså, fordi I prøver så godt, I kan, så tænker jeg, er det fordi, at de borgerlige stemmer, der er i feminisme-debatten, de simpelthen siger, at det her, det kan jeg simpelthen ikke se nogen mening i at deltage i, fordi den venstreorienterede diskurs er så massiv.
Det kan der selvfølgelig godt være en fare for. Og jeg tror generelt, at feminisme er blevet så fordømt et begreb på en eller anden måde. Altså, der er mange, der har berøringsangst over for det. Der er mange, der hurtigt føler, at det er ekskluderende, og føler, at de ikke er velkomne, lige så snart man snakker feminisme. Og det er jo noget af det, at vi gerne vil gøre op med den her festival, men det er jo ikke en kamp, der lige bliver ændret fra den ene dag til den anden. Så det er vores største udfordring, og det er sådan det vi prøver at forme festivalen til.
Når man sådan kigger ned over, hvem der faktisk støtter festivalen, ja. Der er jo flere offentlige institutioner, og ja. Der jeg har faktisk også set, der er nogle fonde, der har sådan privatkapitalistisk baggrund. Mm-hmm. Otikundfonden og Tuberfondet, de har jo altså fået pengene ved, at der er nogen, der har som siger, tjent nogle penge på et kapitalistisk marked på et tidspunkt. Og så er der Aarhus Kommune og Københavns Kommune og sådan noget. Og det fordrer vel, at der skal være sådan noget politisk balance, kan man sige. Det ligger der vel sådan implicit i, at så skal der være noget politisk balance. I hvert fald, når der er offentlige penge blandt ind i sådan noget som det her. Eller hvad?
Jo, men det har du ret i. Og nu er vi, altså, vi sammenligner os lidt med folkemøde. Vi prøver at være den her rammeskaber, som inviterer folk ind.
Altså et feministisk folkemøde, eller hvad?
Ja,
et feministisk folkemøde.
Ja, vi stiller ikke, altså vi har jo en holdning, fordi vi stiller ikke spørgsmålstegn ved, om der skal være ligestilling. Altså det er allerede agendaen der.
Det er også i orden.
Ja. Vi stiller mere spørgsmålstegn med, hvordan opnår vi mere af den? Hvad er det for nogle mekanismer, der bliver ved med at opretholde den, og bliver ved med at danne den her ulighed, vi mærker i samfundet? Og så laver vi ligesom et open call, og der er nogen, der byder ind. Og der er så åbenbart en overvægt af de mere venstreorienterede, hvad kan man sige, perspektiver, som byder ind på den her sag. Og så er det så vores opgave som arrangører at gå ud og invitere den anden fløj ind.
Ja. Men det er vel også fordi, der sådan grundlæggende er to tilgange til det her. Det ene, det er at lave politik og skabe kvoter og andre ting. Mm-hmm. Og det er sådan lidt meget venstreorienteret værktøj. Og så har vi, hvis man siger, måske borgerlige værktøj, som du siger, det må ske med tiden, det må være oplagt at få flere kvinder ind, det må være sådan lidt laissez-faire-agtigt, altså det er ikke noget, man skal lave politik for og om, udover nogle grundlæggende rettigheder, som jeg synes, at det allerede er skabt i forbindelse med ligestillingslov og grundlov og andre ting.
Ja, det synes jeg jo er et interessant, hvad kan man sige, perspektiv at stille op, og det er jo sådan noget, jeg ville ønske, vi kunne snakke noget mere om på festivalen.
Ja, og så ligesom, altså, i mangel af bedre eller sådan noget, så kunne man måske også have inviteret nogle flere mænd til at deltage i det her, fordi man kan jo sagtens være feminist og mand. Der er jo masser af eksempler på. Mm. Men jeg synes også, der er et fravær af mændene, og så siger jeg, men hvis jeg bare må nævne nogle af sponsorerne, ikke? Fordi der er utrolig mange kunstneriske organisationer. Der er for eksempel Kodas kultur, det er Koda, det er dem, der repræsenterer komponisternes rettigheder og får penge ud af det. Det er JBFA, en komponistforening, jeg har meldt mig ud i, blandt andet af politiske årsager, som er meget venstre drejet. Ikke? Mm-hmm. Så har vi... nu skal jeg lige spørge på en anden, vi havde her. Jo, det er da så Royal Copenhagen, synes jeg så er et interessant. Men det er jo så også der, hvor der er damer, der har siddet og malet porcelæn, ikke?
I
70'erne. Ja. Det tror nok, der er Dansk Komponistforening. Og det er jo igen, man siger, hvorfor er det så ensidigt, den der med, at hvis man... Og det lyder nu også ligesom om, at man kan simpelthen ikke være kreativ og lave et stykke musik, uden at være venstreorienteret. Altså, at det er simpelthen et enormt problem ved den her slags debatter, at de bliver ekskluderende, fordi der er sat en dagsorden på forhånd.
Ja, det er et kæmpe problem. Det er det virkelig. Og det er ikke fordi, at mænd heller ikke er til stede på festivalen. Jeg ville ønske, at der ville være flere af dem. Det er, igen, jeg siger det samme igen, det er den største udfordring at få inviteret de her mænd med ind på festivalen. Men der er en enorm berøringsangst overfor det. Det kan være så ekskluderende at sige, nu vil vi kvinder, eller nu vil vi andre minoriteter også gerne få en stemme. Okay. Det betyder ikke, at der ikke også er plads til mænd. Altså, vi har jo en organisation som Dare Gender, der holder nogle arrangementer, som snakker meget om maskulinitetsbegrebet, og hvordan man kan blødgøre det en lille smule.
Nu siger du det så også så pænt her, Sara Stålhøj, at der er gender, hedder det så. Jeg har læst det her program igennem, og jeg tænker, hvis ikke man er god til engelsk, så kan man simpelthen ikke forstå, hvad det der program går. Til gengæld, men hvis man er engelsktalende, så kan man slet ikke forstå, hvad der står, fordi der står, det er nærmest en blanding af dansk og engelsk. Er det bare fordi, at jeg er en gammel, hvid mand, der simpelthen er for dårlig til online engelsk, eller det dansk, som din generation tager. Altså, I skriver for eksempel på et sted, skriver I, Sign op til eventen på Facebook. Der er et dansk ord i de der fire, ikke? Altså, fordi det er jo ikke... Altså, jeg kunne forstå det, hvis hele festivalen blev afviklet på engelsk, hvor man siger, København, det er en moderne storby, som skal kunne have et kulturtilbud til de engelsksprogede gæster, der er her. Ja. Men det er det jo ikke. Det foregår jo ikke på engelsk, det hele i hvert fald.
Nej, ikke det hele. Det er op til den enkelte arrangør, eller som afholder det enkelte event, og bestemme, hvilket sprog de vil gøre det på, og hvilken tone de vil have i deres tekst. Fordi det er jo dem, der sætter agendaen.
Ja.
Vi er en ramme for, at de kan byde ind med deres perspektiv på det. Og jeg vil ønske, der var flere engelsksprogede arrangementer også, så de også kunne være med. Og ja, i forhold til, at man skal signe op til noget, så tror jeg, at det er en del af det digitale sprog, vi har fået. Og meget af vores kommunikation foregår på de sociale medier.
Det lyder næsten, når man er hensat til sådan et afsnit af The Julekalender fra 90'erne. Er det helt forkert forstået?
Jamen, det kan godt være, at vi skal gå hjem og kigge lidt på det, så vi også skal få nogle
jeg spørger hjemme. Virkelig helt åbent, fordi jeg tænker, det var da helt vildt. Altså, der er selvfølgelig det her nummer, der hedder, arrangement, der hedder Helt ned i kussen. Det er rent dansk.
Hvad for noget?
Helt ned i kussen, det er... Du skal ikke tænke på det, den måde, du gør.
Men, fik I den derude? Alle...
Nå, det er i hvert fald på dansk, ikke?
Alle husarerne.
Men altså, hvad var det, der er en, der hedder A Seat at the Table? Altså, der er virkelig meget engelsk indover. Men jeg har så nogenlunde ret i, at det er din generation, som er vokset op med, at du har fået en tablet, inden du fik blæen af, ikke? Der har det sprog, ikke?
Jo, det har du ret i. Det er en rigtig godt perspektiv, jeg kan tage med tilbage. Vi er ved at forme den her festival, så det vil jeg tage med videre.
Godt. Ja. Sara Stålhøj, tusind tak, fordi at, du brugte din tid på.
Og held og lykke med festivalen. Hvor kan, hvis man nu er interesseret, og vi har sikkert mange af mandlige lyttere i 50'erne, der er helt vilde med det her.
De vil gerne helt ned i kusten.
Hvor finder du det sted?
Jamen, jeg vil meget gerne se dem alle sammen nede i Den Brune Kødby. Vi har jo godt tænkt mig at snakke meget videre med dem omkring det her.
Den Brune Kødby,
ja. Det er i København
på Vesterbro.
Præcis, ja. Nede på Onkel Dannys Plads, eller lige ved Halmtorvet.
Onkel Dannys Plads ved Halmtorvet.
Ja.
Godt. Jamen, få noget regntøj på. Først når I er færdige med at høre Kortet ved Steno, så kan I...
Men det var godt, at du kom her og sørgede for, at lytterne fik lov til at høre om noget andet end folketingsvalget.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kortet ved Steno.
Men nu går den ikke længere.
Nej, fordi i weekenden få dage før folketingsvalget blev udskrevet, der ytrede min gode ven, tidligere justitsminister Søren Pind, i et indlæg i Berlingske, han skrev nærmest mere, han ytrede, at Venstre og Socialdemokratiet, de bør finde sammen om at skaffe flere fælles løsninger, da der er mere, de to statsministerpartier er fælles om, end der i virkeligheden skiller dem ad. Og det skal vi nu diskutere med Socialdemokraternes kommunalordfører og tidligere transportminister Magnus Heunicke, måske kommende med transportminister, hvem ved. Og sidst men ikke mindst, Venstres gruppeformand, tidligere miljøminister, for nu bare nævne nogle af de ministerposter, du har haft. Karen Ellemann, det er Torben Steno der.
Fiskeri og nordiske anlæg, når
ligestilling ikke mindst.
Og alt går for havet.
Ja.
Godt. Karen Ellemann, før Torben han kom med den her idé, så der må SRV jeg godt se forskel. Men så kom Lars Lykke i går med yderligere fantasillioner til velfærd og afskaffelse af det her... omprioriteringsbidrag, så tænker jeg, nu har han virkelig en pointe.
Hvordan kan du, Cordua, som et godt liberalt menneske, starte med at sige, at det er fantasillioner? Det bliver bare nødt til at lige have lyst til at diskutere lidt med dig.
Nå, 69 milliarder, der er lagt
69
sammen.
Milliarder, ja, men det er da ikke mærkeligt, at man lægger det sammen. Det er jo meget, det sagde han også, det er akkumuleret over en årrække. Okay. Man kunne også starte med at sige, godt, det er for 2020, og så er det 20,5 milliarder, og så vil spørgsmålet komme, hvad er det året efter?
Karen Ellemann,
nå, men nu kommer vi til at diskutere
69 milliarder, siger vi så, ikke? Men det bliver lanceret i nok den ene af de mærkeligste valgreklamer, jeg nogensinde har set. Sammen med velfærd som Socialdemokratiet, bare uden skattestigninger. Der kunne lige så godt stå, sammen med varer som i Netto, men billigere i fakta.
Det kan I godt sidde og mundre jer over. Jeg tror faktisk, at for rigtig mange mennesker, der er det enormt vigtigt at have den her sikkerhed i maven, at vi er altså garant for, at vi har et velfungerende velfærdssamfund i Danmark. Og et velfungerende velfærdssamfund kræver jo sådan set også, at der er penge til at køre det. Og når vi kigger på, hvor mange ældre der kommer, hvor mange børn der kommer, jamen så er diskussionen om, hvad skal den offentlige vækst være? Og kan det... I huske sidste valkamp, hvor meget vi diskuterede det der med,
ja, skal
der
det være en vækst på 0,3 så meget, eller 0,2%?
Ja, her tæller vi om 0,65, og det er sådan set de samme penge, som Socialdemokraterne også tager ind i deres, ja. Fordi det er de penge, der er skaffet ved, at lige præcis den her regering har ført en økonomisk ansvarlig politik og fået genoprettet og, de huller, der var.
Og det er så lige gået op for jer her 3 minutter i 12.
Nej, sandheden. Jamen, I har så travlt med at kalde det valgflæske. Ved I, hvad det er? Det er, ja, det er Venstres meldinger. Vi har ikke kunne komme med dem, mens Venstre var i en regering, fordi der var vi 3 partier.
Det er simpelthen folkeoplysning.
Men man er jo af gode grunde frisat som parti, når man ikke er i et regeringssamarbejde i den forstand, at nu er der valgkamp. Okay. Og derfor så er det Venstres klare melding, og et velfærdsløfte, det er sådan set ret vigtigt at melde klart ud.
Okay. Magnus Heunicke, du er jo også med i studiet. Ja. Du skal også have lov at sige tak noget. Du er også i valgkamp, og du vil gerne vælge sådan noget. Ja. Du var så lykkelig og glad, da du så, dels har du sikkert set, hvad Søren Pind har skrevet, da de så kom med deres melding i går, Lars Løkke, så kunne du også se, jamen det er klart, nu mener Venstre det samme som os, så kan I ikke bare danne SV-bonde Arbejderalliancen fra 77 igen?
Det er rigtigt nok, men i valgkampen er man jo simpelthen så glad, når nogen siger, nu er vi også socialdemokrater. Det er jo fedt. Altså, det er jo det, vi håber på. Det er jo det, vi arbejder for. Det er lidt overraskende, at det kom fra Lars Løkke Rasmussen, det må jeg sige. Jeg tror, der er en del mennesker derude, der synes, det er lige på kanten af at være det utroværdige, at man i en valgkamp, altså 3 uger før, man skal sætte til kryds, altså pludselig kommer der en helt ny melding. Og nu siger du så godt nok, Karen Ellemann, nej, men det er fordi, vi har været i regering, vi har været låst. Men der var jo samme Lars Løkke, der lancerede det her med nulvækst for 4 år siden. Han sagde det der, den store tale.
Det var fordi, det var nødvendigt for 4 år siden.
Sagde han, nu flytter jeg Venstre. Den offentlige sektor skal ikke vokse længere. Nu flytter jeg Venstre. Nu kan vi så se, nu er der valgkamp, og I ligger ikke så voldsomt godt i målingerne. I står til at ryge ud i de kontorer der, og så er der 3 uger tilbage. Og så ligner det lidt panik før lukketid. Så det ligner altså, hvis det var et supermarked, en brugsuddeler, hvor alle kunderne er smuttet, fordi priserne er for høje. Og så pludselig så kan han love noget, som de har set, jamen det er ikke det, der har været på hylderne. Det er noget helt andet på hylderne.
Men Magnus Heunicke, inden vi begynder at snakke om, hvad der er på hylderne, så vil jeg bare spørge, når Søren Pind, han skriver den her meget interessante indlæg i Berlinger, hvor han siger, at når dørene er lukket, så er Socialdemokraterne og Venstre sådan set enige om det hele. Der er så 5% i begge lejre, som ikke er helt enige, og han siger, lad dem far, dem kan vi hurtigt komme af med. Så bare, er du en af dem, der er enig med Venstre bag de lukkede døre, eller er du en af dem, der er nødt til at være voldsomt uenig med Karen Ellemann nu, selvom I faktisk godt kunne finde ud af det mest?
Jamen, jeg læste Søren Pinds kronik der, og det er interessant at høre, når Søren Pind skriver sådan noget, også fordi han er jo slået, hele hans politiske karriere var jo en meget liberalistisk værdikriger imod socialdemokratismen. Det er jo det, han har argumenteret for. At nu mener så, at vi er enige om det hele, det synes jeg ikke er et helt sandt billede.
Men og jeg er enige faktisk, om meget, ikke?
I nævnte så selv den der SV-regering, som jo, jeg var 2 år gammel, da den blev stiftet, så jeg kan jo ikke huske noget af det, men jeg har jo læst om det og læst bøger om det.
Den holdt ikke længe.
Den holdt ikke længe, og det andet er, at den kom på baggrund af en krise, som den ikke kunne løse. Der er jo en ny krise nu, det er jo ikke en økonomisk krise, men der er jo en tillidskrise, der er jo en demokratisk krise, ikke kun i Danmark, endnu værre i andre steder. Og jeg frygter, at hvis man gør sig det tankeeksperiment, at så der er mange politiske ting, der vil forhindre det, men hvis man så gør det eksperiment, I nu er inde på her, en SV-regering, jeg frygter da så, at hvis man synes, at den her valgkamp er gakket, og der er yderliggående partier, der får meget plads, ansvarsfrihed, for alt, hvad vi kan ske i vores samfund, så vil det kun være meget værre. Man har set de gule veste i Frankrig, vi har set Brexit i England.
Vi har jo netop inviteret de 2 ansvarlige her, fordi vi gider ikke snakke om det gakket.
Nej, men derfor så synes jeg heller ikke...
Og der kunne I sige, at tiden kalder på, at I må gøre det kedelige.
Men og blive undskyld mig, apropos det der med så at tale gakket, fordi I starter alle 3 herrer her i studiet med faktisk at latterliggøre, at vi giver et velfærdsløfte. Og det er jo fordi, man gerne vil lave sådan en eller anden gakket politisk melding om, at vi slet ikke er tilhængere af, at vi har et velfærdssamfund. Vi er i den grad tilhængere af, at vi har et velfærdssamfund. Vi anerkender, hvad det kræver af økonomi. Og grunden til, at vi sidst gik til valg på nulvækst, det var faktisk, at økonomien havde det ringe i Danmark. Vi kørte lige på grænsen i forhold til, hvor store underskud på de offentlige finanser, vi kunne holde til. Og vi har i de her 4 år været derinde, hvor vi har skulle rette op. Omprioriteringsbidraget, eksempelvis på uddannelser, det har været enormt svært, men det har også været nødvendigt. Og nu er det så, at vi på grund af de her, den her styring, vi har ført, hvor vi jo netop også har sat de offentlige ydelser ned med kontanthjælpsloft, med integrationsydelse, 225-timersregel osv., der har vi jo formået at gøre noget af det, som er den største socialpolitiske vinding, netop at få flyttet mennesker fra offentlig forsørgelse ind i det arbejdende fællesskab. Og det tror jeg sådan set, forhåbentligvis, at socialdemokrater også glæder sig over.
Hvor går man hen, hvis man er sådan en ansvarlig borger, der siger, at vi synes ikke, at det hele skal brændes af i en stor velfærdsfest, og der skal være styr på de offentlige udgifter, og nu er der valg, og nu, I vil begge to gerne fortsætte eller ind i regeringskontorene, og nu er I simpelthen ved at overbyde hinanden med velfærdsløfter. Socialdemokraterne, de startede, det er med på, de er i opposition, og nu det her, det er jo Venstres svar. Man skal jo ikke være ret meget politiske analytiker derhjemme for at kunne regne ud, at jeres melding er jo I prøver at matche det, som socialdemokrater har lovet vælgerne. Det, altså, hvor går man hen, hvis man er sådan en ansvarlig borger, som siger, vi skal ikke brænde hele beduljen af på velfærd, Magnus Heunicke?
Jamen altså, den ansvarlige politik, det er jo, at pengene skal følge med, når der bliver flere ældre og flere børn. Det er det helt nye, som Venstre nu har lanceret. Derfor er jeg nødt til at sige, at nu er vi enige med Socialdemokratiet. Og altså bare lige et lille tip til kommunikation. Hvis man er nødt til at sige, at nu er vi pludselig blevet socialdemokrater tre dage inde i valgkampen, så er der noget galt. Altså, så er man altså et sted, hvor man ikke kan være.
Undskyld mig.
Er I blevet socialdemokrater, Karin Elbe?
Nej, det er vi ikke. Men vi er stærke tilhængere af, at vi har et velfungerende velfærdssamfund.
Det tror jeg,
og derfor så tager vi det økonomiske ansvar. Det gjorde vi, da vi overtog regeringsansvaret i 2015, der var økonomien alvorligt skrantende i det her land. Vi brugte rigtig, rigtig mange af fællesskabets penge på at betale offentlige
ydelser. Er det ikke det, der også i virkeligheden handlede om, at man opdagede, at der var nogen, der havde lavet en regnfejl? Margrethe Vestager, det må jeg sige, men, det går virkelig held. Og så viser det sig, at der var lavet en fejl, og så gik det faktisk meget godt alligevel.
Vi var da på kanten af, hvad der var ansvarligt i forhold til, hvilke store underskud der var. Og derfor så meldte vi klart ud også diskussionen om, skal det kunne betale sig at arbejde? Hvor meget er det, man får i offentlige ydelser? Vi er ikke socialdemokrater, fordi socialdemokraterne her siger dels, at ja, man vil følge den demografiske udvikling. Det erklærer vi os enige i. Det betyder en offentlig vækst på 0,65. Og det siger vi, fordi pengene er der til det. Ja, pengene passer, det var det også. Gør de, fordi vi har ført en økonomisk ansvarlig politik. Men derudover, så husk lige, netop det der med, hvad kommer der så af skattestigninger? Fordi der er et klart program for Socialdemokraterne i forhold til at øge skatteudgifterne. I vil beskatte, for eksempel, I vil fjerne boligjobordningen, I vil beskatte fri telefon, I vil fjerne koblingsprocenten på skolerne osv. Så hele vejen igennem er der nogle initiativer, som gør, at der kommer altså til at blive hævet nogle flere penge op af borgernes lomme, og det er vi ikke tilhængere af.
Jamen, det vil vi beskatte, det er jo den finansielle sektor primært, der skal gå til en
fri telefon, licens.
Der skal gå til, at dem, der er mest nedslidte, kan få lov til at trække sig tilbage. Men når du siger, det er meget, meget ansvarligt, det I har stået for, så har I jo, fordi, og det kan være det, altså nu siger du så, at det ikke var Venstres politik åbenbart, det var så Liberal Alliance, hvem det er. Jeg har da set, Anders Samuelsen har købt de her, hvad er det, 22 pokaler, en for hver milliard, som regeringen har kunnet give ud i skattelettelser. Og så sidder du her og siger, nej, men det var rigtig godt, at vi fik lavet det der omprioriteringsbidrag. Det er jo nedskæringer på vores, blandt andet vores uddannelser og i den kommunale økonomi til at starte med. Det er jo det, der betyder, at man begynder at lukke uddannelser forskellige steder i provinsen i Danmark. Det er på jeres vagt, og det er vi altså imod. Og derfor så, hvis I ikke havde brugt de penge på de skattelettelser, så kunne vi have lavet værd med at skære ned på velfærden.
Det er simpelthen noget notorisk vold, det du siger. Og i forhold til at føre en økonomisk ansvarlig politik, så er det lige præcis det, vi gjorde, da vi overtog regeringsansvaret i 2015. I vil på ingen måde diskutere det her med kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen osv. I lurpasser, og så begynder du at tale om tilbagetrækning og pension og værdig pension. Ja, der bliver jeg bare nødt til igen at sige, hvem er det, der skal kunne pensionere sig før folkepensionsalderen? Det undlader jeg stadigvæk at svare på. Så I kan nok høre, at der er nogle ting, vi er grundlæggende uenige om.
Der er nogle ting, men hvis man så tænker på alt det, I er enige om, så er det godt nok voldsomt meget mere, end det, I er uenige om. Altså, og der er jo så, kan man sige, det vi altid plejer i de her valgkampe at slås om, det er udlændingepolitikken. Kan vi finde nogen som helst forskelle her?
Og en af pointerne er jo, for Søren Pind, det er jo netop, at man skulle skabe ro om udlændingepolitikken, så det ikke er Dansk Folkeparti, der skal diktere de her ting, at man ikke overbyder hinanden osv. Kan du se noget perspektiv i det, Magnus Heunicke, at man får lavet et nationalt kompromis, stram udlændingepolitik,
og måske også noget EU-politik, der kan få sat vores forhold til EU i nogle faste rammer og sådan noget. Er det ikke her, I kan mødes?
Jo, det tror jeg faktisk, jeg har en pointe i. Og altså, hvis befolkningen, og det må man jo sige, når man tæller mandaterne op, så er der et stort, stort flertal for en stram udlændingepolitik. Og der er faktisk også på EU-området jo, der har været meget mere uenighed i Danmark, men efter Brexit er der jo kommet et stort flertal af danskere, som vil have, at Danmark skal spille en rolle i EU, og vi er medlem af EU, og det har Danmark gavn af i øvrigt. Og der er rigtigt, jamen der kan vi arbejde sammen, og det gør vi jo sådan set også i Folketingets Europaudvalg hver fredag. Det bliver transmitteret i TV, jeg tror, der er ret få, der ser det.
Der er alt for få, der ser det, og det, altså, jeg er meget enig i, at lige præcis på EU-politikken, ja, der er en enighed. Og det er rigtigt, der også er det på udlændingepolitikken nu, for Socialdemokratiet har rykket sig, præcis som man er nødt til at rykke sig, når der sker ting både i Danmark og i verden, som gør, at man må flytte sig. Godt for det. Men jeg er nødt til også bare at sige, at Socialdemokraterne vil gerne lave en S-ledet regering. Det er det, I går til valg på. Hvem er det, der skal støtte den? Fordi der synes jeg godt nok, at der er nogle meget, meget heftige krav.
Ja, det kunne det være Venstre. Det kunne være Venstre.
Det kunne være Venstre. Jamen, og så for et par ministerposter.
Men ved du hvad,
I bliver jo det lille parti.
Ja? Jeg ved godt, I gerne vil sidde her og danne regeringer og sidde og tælle mandaterne og gøre på kryds.
Det er jo det, vi gør.
Det er det,
vi gør. Grose koalition, og så
I
der
smiler og slikker jer munden, når
jamen,
I sidder
det
gør og
gør også.
Og jeg kan forstå det. Men hvis vi nu lader den ligge til, at vi kender valgresultatet, og så vil jeg meget, meget gerne bruge valgkampen på lige præcis at tydeliggøre, hvad det er, vi går til valg på, hvorfor vi mener, det er vigtigt, og fastholde et velfungerende velfærdssamfund, som kræver, at vi følger med demografien, og det betyder altså, at vi giver det her velfærdsløfte til danskerne.
Men Karen Ellemann, du kæmper et brav kamp for at trække de her store forskelle op mod det andet socialdemokrati, selvom at I selv nævner ordet socialdemokrati i jeres egen valgannonce. Men Magnus Heunicke, kan du ikke fortælle os, at I er jo enige, heldigvis, jeg er meget tilfreds med, at I er enige både om udlænding og om EU. Hvad er det så for et samfund, jeg kommer til at se, som er altså det Danmark, jeg kender, eller det Danmark, jeg ikke genkender, fordi at Mette Frederiksen bliver statsminister for en mindretalsregering?
Jamen, det bliver jo et Danmark, hvor vores velfærdssamfund kan følge med. Og det er jo lige nu, at demografien ændrer sig. Vi har hørt om det i de sidste 15-20 år, og at der kommer flere ældre. Nu kan vi se, det kommer nu. Plus, vi får også flere børn lige nu. Og det vil sige, at hvis man kigger ind i de forskellige kommuners budgetter, for de næste 2-3 år, det er vilde beløb, der skal investeres, bare for at bevare det nuværende niveau. Og det er det, vi har kæmpet om at sige, for at bevare vores velfærdssamfund, så er det faktisk nu, solidariteten skal stå sin prøve. Og så vil vi godt løfte også, og den anden ting, jamen, det er jo et mere grønt Danmark, hvor vi går i en grønnere retning. Og det siger I også, det er også det nye, nu siger I også grønne fra regeringens side, men jeres eget klimaråd, så har I den tidligere leder formand, han måtte blive så afskedet. Den nye formand, han siger det samme, nemlig at regeringens klimapolitik matcher ikke de aftaler, vi selv har underskrevet.
Det skal du svare på, Karin.
Men det er simpelthen ikke korrekt, og jeg har hørt kritikken, og jeg er lodret uenig i den. Vi er i den grad i den grønne førertrøje. Det ved I også godt i Socialdemokratiet, det støtter I også. Og det er jo øvrigt noget, vi arbejder sammen med, også på EU-niveau. Jeg synes, det er ret vigtigt, at vi lige præcis på Europadagen her, også lige får netop flade Europa, altså vores EU-samarbejde.
Det eneste sted, det ikke må komme op på, det er Folketinget, der har Pia Kjærsgaard sørget
for. Ja tak, det har jeg også haft et par diskussioner med folketingsformand om, det tror jeg, vi mange, der undrer os over.
For en ny formand forhåbentlig.
Det skal vi heller ikke sidde og afgøre her i det her studie, men det kan I sikkert også diskutere. Men i forhold til at have et billede af, altså jeg kan ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet, når jeg ser nogle af annoncerne fra Socialdemokraterne, som handler om, at nu skal vi igen have et velfungerende Danmark, som om, at Danmark er kørt fuldstændig af sporet, og tingene går forfærdeligt. Det er jo simpelthen ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Så det her at kunne fastholde, at vi har et velfungerende velfærdssamfund, at vi anerkender, at demografien vil kræve, at der også er midler til det, og det kræver jo, at der er virksomheder, der skaber arbejdspladser, at der er folk, der er i arbejde osv.
Og det er I jo helt enig, Magnus
Heunicke. Pengene kommer på et sted fra, jo.
Det store problem ved at være i opposition og skulle vinde regeringsmagten, det er jo egentlig, at det går faktisk utrolig godt i Danmark, så man er nødt til at påstå, at det ikke gør det. For ellers så er der jo ikke nogen grund til at skifte ud, og kan det ikke bare sige, at vi holder kursen?
Jamen, der er nok en grund til, at at Venstre ligger lidt dårligere i målingerne, end I plejer at gøre, at de partier, der støtter jer, ikke rigtig har succes. Jeg tror, det skyldes, at jamen, folk har jo, vi kender alle sammen ældre, som har fået skåret ned i deres ældrepleje, eller går ind på et sygehus, de spurter rundt vores medarbejdere. Normeringerne i børnehaverne, dagens og vuggestuerne, der blev folk fyldt i hele Danmark, gik forældre på gaden og sagde, nu er der altså skåret for meget. Det er jo sket på, jamen, det er jo sket på jeres vagt. Jeg tror, jeg er enig, at vores konjunktur går bedre. Det gør det også i vores nabolande, og det er rigtig godt. Vi er med i mange aftalerne også. Det er vi også, tager vi fuldt ansvar for. Men nu må det altså stoppe med at skære så dybt i vores velfærd.
Men det er jo ikke korrekt, at der er blevet skåret i forhold til, hvor mange penge vi bruger på vores offentlige sektor bredt set.
Nej, men i forhold til, hvor mange ældre, der er kommet, og børn, der er kommet, der er der jo skåret.
Men det er bare sjovt, fordi det, vi siger med velfærdsløftet her, og de 69 milliarder er akkumuleret. Det er jo det samme, I siger. Og der får du til at lyde som om, at det så åbenbart ikke rækker, så kommer I til at lave endnu flere skattestigninger. Altså, det bliver jo lidt interessant.
Ja, det skal vi have svar på. Kommer der endnu flere skattestigninger?
Nej, der er nok en forskel her, for vi ændrer ikke politik, bare fordi der er valgkamp. Det gør I så, og det er så nok forskellen.
Jeg skal altså lige... Den hører hjemme i et andet program.
Ja, det er forbilligt. Okay, der er jo skattestigninger på programmet hos jer, fordi...
Ja, du spørger, om vi har en ny økonomisk politik, fordi der er kendt. Vi kommer ikke til at komme med en ny økonomisk politik, bare fordi, at I har udskrevet et folketingsvalg.
Vores politik er også velkendt. Venstres politik er velkendt. Vi er tilhængere af, at vi har en velfungerende, et velfungerende velfærdssamfund, og vi synes, det er vigtigt, at vi tager livtag med, at der bliver flere ældre, der kommer flere børn.
Okay.
Det er derfor, vi giver det her velfærdsløft og siger 0,65.
Godt, jeg skal lige stille et spørgsmål. Mm. Torben, du har lige...
Ja, jeg skal, fordi det er også jer begge to. Kom, fordi vi kan godt begynde at sige, at den ene er mere grøn end den anden. Men hvad har I... Så det, der virkelig betyder noget for mange førstegangsvælgere og i hele taget de unge, de er faktisk virkelig bekymret for fremtiden. Og de vil enormt gerne have, at Danmark går så meget i spidsen, at vi alene redder hele kloden med nogle meget dramatiske her og nu tiltag, selvom at vi jo ikke fylder så meget på selve jordkloden. Hvad er egentlig en realistisk grøn politik i Danmark? Hvad er det, der skal prioriteres?
Kort.
Jamen, det vi er gode til, skal vi prioritere endnu mere. Det vil sige, det er jo vindenergi, vi er suveræne til. Og hvis Danmark går foran der, kan vi jo ikke redde os selv hele verden. Men så kan vores virksomheder jo faktisk eksportere til Kina, USA, okay. England, de andre lande. Så
det var kort og godt.
Og jeg står og nikker, fordi det er jo fuldstændig godt. Det, vi gør. Det er også derfor, vi har lavet det her enormt brede energiaftale med
også,
partierne.
Også her er man enig. Det, jeg godt kunne tænke mig, for at lige komme tilbage på det der præmissen, hvad man er enig, hvad man ikke uenig om. Altså, jeg kan jo bare se, Magnus Heunicke, hver gang jeg åbner avisen, så kan jeg se, at der venstrefløjen stiller alle mulige krav til jer, ultimative, ja, og hvis ikke, så kommer der at ske... Nu, det sidste er jo, at altså offentlig sektorisme, det er jo SF's valgprogram. Der er ikke den pædagog, der er ikke den, der skal have flere normeringer, og jeg ved ikke hvad. Altså, det er bare... Altså, de offentlige udgifter kommer til at eksplodere.
Vi mishandler kommende generationer
og jeg kender Socialdemokraterne godt nok til at vide, når de sidder der, så bliver det ikke så vildt, som venstrefløjen kræver og håber. Altså, det håber jeg i hvert fald. Sådan har det i hvert fald været tidligere. Det kan godt være, at I flipper helt ud nu og begynder at bruge løs. Det ved jeg ikke. Det håber jeg ikke. Og så har vi jo så over hos jer, Karen Ellemann, der har vi jo Dansk Folkeparti, som I nu kan se, at de kommer ikke i regeringen, heller ikke den her gang. Om de så får 30% af stemmerne, så kommer de ikke i regeringen, for de tør ikke tage regeringsmagten. Og nu har de støttet den her regering, og det har heller ikke været særlig godt. Nu nærmer de sig 10% af vælgerne. Og nu kommer Kristian Thulesen Dahl og stiller krav til jer, hvis miraklet skulle ske, at der kommer et blot flertal her om 7-28 dage. Og så skal vi have grænsekontrol permanent, selvom at det vil kræve, at vi forlader Schengen-aftalerne og sådan noget. Igen, altså, det er jo skøre krav, ja. Der kommer her. Altså, S og V kan jo sagtens finde sammen om at føre en pragmatisk, fornuftig politik. Det er jo det, hele nationen skriger på.
Men vi står også og taler ganske pænt sammen, og der er mange ting, vi kan være enige om. Men jeg vil bare sige, jeg vil som vælger være mere bekymret for venstrefløjens krav til Socialdemokratiet, end jeg vil være for Dansk Folkepartis krav til en kommende borgerlig-liberal regering. Bare for at sige det helt klart, vi kommer ikke til at gå ud af Schengen-samarbejdet.
Jamen, det er jo mere skøre udlændingepolitik, Karne. Det er jo flere øde øer og andre tossede ting jo.
Men nu spurgte du konkret til det krav, der er kommet fra Dansk Folkeparti i dag. Og nej, vi kommer ikke til at gå ud af Schengen-samarbejdet. Vi hører til i kernen af EU. Og jeg synes jo i virkeligheden, at det er dejligt at høre, at han sådan set taler om det, fordi det må jo et eller andet sted være et udtryk for, at han da i hvert fald ikke taler om Dexit, som på et tidspunkt var noget Dansk Folkeparti.
Men nu så jeg så lige Simon Emil Ammitzbøll i morges på Twitter, nej, på Snapchat, han er jo meget på Snapchat. I har lavet jeres venstre, jeres
smarte... Ja, de der briller der. Ja, der
Lars Lykke spejler sig i sådan nogle briller,
og det er enormt smart. Chefen.
Ja. Men så jeg så en kommentar til jeres, er det 69, I regnede frem til, plus sammen, det bliver til de der milliarder kroner. Jeg så lige Simon Emil Ammitzbøll, Liberal Alliances, og han havde en kommentar, og det var ham med de der Lars Lykke briller, der sad og rystede på hovedet. Hmm. Det er så dem, der I går til at danne regering sammen med. Så det er vel egentlig lidt halvsvært
at komme Magnus, kan du huske sidste valgkamp? Kan du huske, hvor meget vi diskuterede vækst i den offentlige sektor? Ja. Ikke? Og vi var bekymrede for økonomien, fordi på det tidspunkt var der utrolig mange flere mennesker på offentlig forsørgelse, og der var alle mulige andre tillægsydelser.
Ja, og vælgerne var meget bekymrede for underholdningsværdien, da vi havde den debat mellem Løkke og Thorning, der stod og snakkede om 0,2 mod 0,5%. Det
var
mest ligegyldige valgtema, jeg nogensinde har hørt. Men, det var en fornærmelse mod demokratiet og interessen for at stemme.
Men det er sådan set også derfor, vi bare melder det klart og tydeligt ud lige her i starten af valgkampen. Vi taler om et velfærdsløfte, der handler om en offentlig vækst, og det er på 0,65. Så bare for at sige, at det er jo ikke en eller anden diskussion om, at nu skal vi til at hæve skatterne. Det er jeg bare bekymret for, at en socialdemokratisk ledet regering vil gøre. Der er meldinger om, at vi skal genindføre licens og fjerne boligjobordning osv., så det bliver da dyrere.
Det skal du lige have svar på. Genindfører vi licensen, eller hvad? Det ligger Radio 24/7, det ved vi, men altså licensen, den genfører...
Nej, det gør den ikke, og jeg synes lidt, at det er sådan lidt som at høre sådan min barndoms skræmmekampagne, hvor pludselig så vil en S stemme på en rød stemme på os socialdemokrater, vil betyde kæmpe skatte, folk der kommer og tager alle jeres penge, alle folks penge i skat. Og det er jo bare, det ved du, det er ikke sandheden. Og det ville egentlig klæde også, hvis vi som stoppede den der automatkritik.
Det var bare, fordi vi stod lidt og talte om, i fald det er venstrefløjen, der ligesom skal pege på jer, så er de jo ret tydelige.
Og derfor siger de jo, lad os da bryde blokpolitikken, og lad os da forhandle.
Jeg vil gerne have lov at sige Magnus Heunicke og Karen Ellemann, tusind tak, fordi I faktisk kom og tog en debat, der handlede om politik, og der handlede om politiske bevægelser inde på den midte, der afgør valget, og vi ikke skulle bruge så meget tid på, hvad en eller anden tosse mener.
Det gider vi ikke. Tusind tak, fordi I kom. God held og lykke i valgkampen. Tak, fordi I kom.
Ja, tak for det.
Og hils vælgerne derude, og stå, I skal ud og fryse og dele morgenbrød ud og pjæse og sådan noget.
Det er forår, det er lyst fuglene synger, og folk er glade.
Hvor? I hvilket land?
Glæden er i hvert fald sprunget ud, ikke? Og det er noget, chefen jo, at han ville.
En ny tips, og det er at dele en lille pose chips ud foran fodboldkampene. Hold nu kæft, det er det bedste tip.
Valgchips.
Det er bare at sige til alle kandidater derude.
Har du nogen i overskud, så vil jeg også sætte nogen på mig.
Det er super. Nede i Næstved, der får det der, de er glade for dem.
Frisk idé.
Jeg deler vandflasker ud. Det er også det er vigtigt at have noget bedre på.
Nu er der bare nogle temperaturer, som gør, at man skal have noget vand. Karen Ellemann fra Venstre og Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet. Tak fordi I kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno. Og nu, Torben Steno, skal vi jo prøve på...
Nu er vi jo blevet alene.
18 minutter til at skal man sige, ordne verdenssituationen i Danmark og så videre. Der er jo... Vi kan måske lige læse nogle mails op her. Der var David Bresson fra Roskilde, som skriver... Karen siger, hun vil gøre noget for klimaet, men når hendes ene støtteparti siger, hun er træt af klimahysteriet... Men sinds andet støtteparti siger, at det største klimaproblem er berigernes affald på... Nej, det gider jeg ikke. Det var ikke den, han skrev, der var god. Det bliver en anden gang.
Jeg synes faktisk, det er en meget udmærket kommentar, og det er dejligt, at Inge Nielsen i Hobro skriver både sit fornavn og sit efternavn, og hvor hun kommer fra. Men det er en kommentar til vores første indslag den her time, og det er, hun skriver, grunden til, at mændene ikke vil, og det er altså deltage i feminismen-debatterne, det er, fordi de ikke tør. Du kan jo bare se mod USA, der er det næsten blevet sværere for kvinder at få job, simpelthen fordi mænd ikke tør samarbejde med dem. Så stop alt det feminisme. Et kringlet synspunkt fra Inge Nielsen i Hobro.
Ja, jeg synes faktisk, at da du kom og foreslog, at vi skulle have noget om den her festival, så sagde jeg, nej, det holder jeg ikke ud. Men det virker som om, de har gjort et forsøg på at få nogle borgerlige ind og prøve på at brede det her ud og det skal, jeg kan godt lide tanken om, det er sådan noget kvindefestival, der sådan har sådan det her folkemøde-karakter. Hun indrømmer jo ligesom også, der var problemer med at få politiske bredde, og det synes jeg er klædeligt, at man faktisk indrømmer, at der er et problem her. Kasper Eriksen fra Nexø, han som er jo min hjemby på Bornholm, han skriver,
Ugens fidusbamse skal gå til Isabella Arndt. Hun fremstod som den eneste borgerlige politiker i partilederrunden, man fik lyst til at stemme på. Respekt for The Lady in Red. Og det var altså den her rødhårede 26-årige statskundskabsstuderende, som er næstformand for Kristendemokraterne. Det der gamle dag hed Kristelig Folkeparti, som var med i partilederrunden på TV2 på valgets første dag.
Det jeg ikke ved om Kasper Eriksen fra Nexø, ja, det er, om han siger, at hun var den eneste borgerlige politiker, ja, man fik lyst til at stemme på, er, om det er Jan E. Jørgensen-effekten på den måde, at at Kasper Eriksen i virkeligheden er rød.
Ja, men ikke
så,
er klar over
men så siger, hvis jeg skal stemme på en borgerlig, så skal det være Jan E. Jørgensen eller sådan noget. Altså, ja, Jan E. Jørgensen, han er den mest populære borgerlige politiker blandt folk, der ikke stemmer borgerligt. Og det kan også godt være, at Jan E. Jørgensens position er struet af Isabella Arndt, fordi hun sagde jo faktisk, som du jo også har analyseret dig frem til, det hun sagde, det var, at hun lancerede Kristendemokraterne som et venstreorienteret parti, der bare peger på Lars Løkke.
Altså klimapolitik, det var venstreorienteret. Velfærdspolitik var venstreorienteret. Udlændingepolitikken var venstreorienteret. Alligevel så stemmer de på, så peger de på Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Det giver jo ingen mening. Man kan sige, at Kristendemokraterne har jo tidligere forsøgt sig at pege på en socialdemokrat. Det skete jo under Rødkløverregeringen, Nyhus første regering, hvor de jo røg ud med et brag. Så hver gang de drejer til venstre, så forlader vælgerne Kristendemokraterne. Nu har man 25 år efter, så gør man et nyt forsøg. Og det plejer altid at ende galt, uanset om at Isabella Arndt fremstår som mere, skal man sige, noget mere frisk pust end Stig Grenov, der altid ligner en hundindspil kejler, og som altid har det med at gå ned med ildbefindende og sådan noget. Her forleden der var det jo sådan ret belejligt, fordi de havde prøvet på at få Isabella Arndt ind til at deltage i de her partilederrunder.
Ja, eller ham, der hedder Christian...
Christian Andersen, som jo er et stort hit over i Vestjylland. Sådan et vælgerhit derovre. Og det havde TV2, det er jo sagt nej tak til. Men så pludselig så får han et ildbefindende mellem de to partilederrunder. Og det var jo meget heldigt, kan man sige, for Kristendemokraterne.
Det må man
fordi
sige.
Fordi de får jo normalt aldrig særlig meget taletid, og pludselig er hun... En, som medierne gider tale med. Hun er jo tidligere radikal, men der kan hun ikke være, fordi hun var kristen, siger hun. Det vil sige, hun havde sådan set politiske synspunkter, der matchede de radikale. Det vil jeg jo gerne tro. Og så går man så over i Kristendemokraterne, og så, ja. Men det ændrer hun vel ikke synspunkter på, kan man sige.
Vi er glade for, at der lige er kommet en sms fra Kasper Eriksen i Nexø, der skrev, hej igen, jeg er borgerlig liberal. Han har rent mel i posen,
ja.
Kasper Eriksen, og du kan jo så overveje at stemme på Isabella Arndt eller Kristendemokraterne.
Jon A. Hovmand fra Kolding, som er hardcore nye borgerlige, han synes, at han er vikaren fra himlen, som hun jo hedder,
ja.
Gjorde det Karsten fantastisk. Hynge. Og jeg vil da sige, kommunikativ er det helt fint, men jeg vil sige, politisk synes jeg, det er lidt mærkeligt, at jeg tvivler på, om folk stemmer på hende.
Men så kan jeg også sige, at valgkampen bliver lang, og den har kun været i gang i 2 dage. Og jeg tror, vi snakker om Isabella Arndt nu, fordi at det var ligesom det nye, der var. Jeg tror ikke en døjt på, at Kristendemokraterne kommer over spærregrænsen. Alligevel, så skal hun i hvert fald holde en meget, 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 meget stærk kampagne, og Stig Grenov skal være langtidssygemeldt. Ellers er der ikke nogen chance.
Vi hørte jo ikke meget til, at Kristendemokraternes, når de er sådan realpolitiske, så handler det om at få flere fradrag til missionshusene og deres missionsforeningernes efterskoler, og i øvrigt så går de jo ind for, at man skal afskaffe den fri abort, men det hører man aldrig meget om. Altså, det er alt muligt sådan noget velfærdspolitik og vindmøller og sådan noget. Og det er fint nok, men det er der altså mange andre partier, der har på hylderne.
Så er der Christian Sørensen på Østerbro, og han foreslår, at Simon Simonsen, den her kontroversielle socialdemokrat, skal have fidusbamsen for at stå fast på sine holdninger om enlige kvinder, der får børn uden partner. Ikke et ondt ord om joy, muscle top, ja, det er jo et dejligt jødisk udtryk, kan jeg jo så sige, og and all that jazz til hende. Men vigtig og principiel debat at rejse, og så en socialdemokrat om, hvorvidt det er en god idé, at enlige kvinder bør få børn alene. Og hvad det på sigt medfører for både samfund, familie og ikke mindst børnene. Tak for indlægget, Christian Sørensen. Jeg har ikke nogen løssiddende bamse til Simon Simonsen.
Altså, jeg synes, det var lidt overflødigt
mærkværdigt debat.
Han skal da bare passe sig selv, og Socialdemokraterne skal gøre sig... Altså, han har haft mærkelige synspunkter. Jeg synes også, han ligner sådan en ekscentrisk type. Altså,
det skal jeg, jo ikke komme med ham til læst.
Jo, men altså, jeg synes bare, man kan... Nogle gange kan man bare se på kandidaterne, at de har
Simon Simonsen, han har sådan en frisyr og sådan nogle briller, der ser ud som om, at han har skrevet om Bob Dylans betydning i 35 år.
Hvis man ikke kan spotte sådan nogen som ham på lang afstand, så skal man... Altså, det er en fejl, at man har stillet ham op med, og det må de jo selv ligge og rode med Socialdemokraterne. Jeg tror ikke, han bliver valgt, men altså, fint nok. Altså, jeg synes, det er mærkeligt, at man blander sig i, hvordan andre får lidt af familie. Altså, det her, det er 2019.
Jeg synes jo, hvis jeg nu må tage Simon Simonsen en lille smule i forsvar, så det, han peger på, og jeg så den debat, så siger Joy Mogensen i debatten, at det her, vi måske skulle til at diskutere om, det er, hvordan enlige mænd får børn. Og der går min grænse altså, for jeg siger, jeg gider ikke diskutere, hvordan enlige mænd får børn.
De kan jo tage til Ukraine og finde sig en rumor der.
Det må de i den grad selv. Så jeg synes ikke, vi skal have det på den offentlige debat, dagsorden, hvordan velfærdsstaten skal komme enlige mænd til hjælp. Altså, det er sådan noget, man kan diskutere i Sverige, hvor man kan prøve at se, om man ikke kan gøre de enlige mænd til en slags ikke-kønnede mennesker, der kan få børn selv. Altså, hold op med det der vanvid.
Torben Steno, har du en modtager uden fidusbørn?
Nej.
Jeg kan simpelthen ikke få øje på
nej,
nogen...
Nej, og jeg tror, at den her valgkamp, den, altså, simpelthen, den gør det ikke nemmere at få øje på indlysende positive politiske præstationer.
Så er der jo... jeg kiggede jo lidt på meningsmålinger. De er jo kommet her, og folk er jo meget optaget i et særligt parti. Jeg tror jo ikke kommer til at dø strådøden inden den her valgkamp er overstået, fordi folk er jo i gang med at ligesom optravle alle de tosserier og mærkelige ting, der er blevet sagt. Så det er sådan set rimelig fortrøstningsfuldt omkring. Jeg tror, at højrefløjen får godt valg, altså den yderste højrefløj, det vil jeg så gerne sige. Det tror jeg ikke, man kan komme udenom. Men, og det gør også, at jeg har en fornemmelse af, at midten i dansk politik, altså vælgerne, de simpelthen fravælger de borgerlige den her gang, fordi det er alle de der tosserier på den yderste højrefløj, gør bare, at det borgerlige projekt er uvælgeligt, og det bliver det den her gang, og det bliver det også næste gang. Så alle de der tossede højrepartier, hvis folk stemmer på dem, så kan de glemme alt om en borgerlig regering, i hvert fald de næste to valgperioder. Fordi midt- og midtervælgerne gider ikke det der. Så nu kan de borgerlige sidde på udskiftningsbænken og samle sig sammen og tage sig sammen. Og så kan det være, at vælgerne om 8 år, hvis man har en troværdig statsministerkandidat, giver dem chancen. Det er sådan set det korte og det lange her. Men altså, det får ikke alle mulige tosser til at rende hen og stemme på den yderste højre. Det skal de nok gøre.
Og tosserne, de stemmer på den yderste højre.
Det skal nok, og alle dem, der er skræmte og sådan noget. Jo, det er omkring 20% af vælgerne, der stemmer på yderste højrefløj.
Nå ja, jo, men så er der heller ikke flere.
Sådan er det jo, altså med forskellige. Sådan er det.
Men det er jo også, at når vi har alle de her mærkværdige hængelser til, ja, der bliver nok ikke meget til risk her i det her, vel? Altså, som jo også er en form for politisk tosseri.
Jo, han har kørt sådan en midterkurs, men altså det er jo et forsøg på at så tappe ind i de der sådan, midtervælgere, der er sådan lidt moderat og sådan noget. Men altså, hans skattepolitik, jeg forstår, nu er jeg økonom, så jeg tror godt, jeg har en idé om, hvad det er for noget. Men jeg tror, det bliver meget svært at forklare for folk. Og så er der bare hele hans... Altså, han nægter jo forholde sig til, at han som erhvervsmand er dømt som svindler og alt muligt andet. Og det prøver han at ignorere, men alle andre ignorerer det jo ikke. Altså. Og det er mærkeligt, at han ikke erkender det. Det er også mærkeligt, at folk, der stiller op for hans parti, og fuldstændig ignorerer det. Men han kommer ikke ind, så det er også ligegyldigt. Det, jeg synes... Okay, Tom.
Jamen, jeg ser bare på, at du er jo medlem af partiet Venstre, og du ser på det her, der foregår. Du forudsiger, at der ikke bliver et borgerligt projekt i 8 år. Og så tænker man, hvad skal sådan nogen vi er jo borgerligt sindet begge to, men på hver sin måde, tror jeg nok, vi kommer fra. Hvor i alverden skal man gå hen af? Og jeg plejer altid at have det der udgangspunkt, at jeg stemmer altid imod, fordi der er ikke noget, jeg kan stemme for. Så jeg stemmer imod. Det må jeg sige, hvad er det værste, der kan... Hvad er det værste? Så stemmer jeg imod det. Men så tænker jeg, hvad er det for nogle parametre, der afgør, hvor du stemmer hen? Altså, der er godt nok længe til, og man kan nå at ændre mening mange gange. Ikke?
Men vi kan jo se, der kommer en rød regering, og vi kan se, og hvis de får et meget, meget godt valg, så tror jeg desværre, at der er, at så begynder de at bruge løs af alle mulige penge og sådan noget. Og vi bliver altså nødt til at have nogle voksne mennesker, der som Socialdemokraterne kan lave aftaler med, og det er Venstre og Konservative. Jeg kan ikke stemme på Venstre den her gang, fordi de er populister, og de vil ødelægge, altså de har ført kampagne mod København, og jeg stoler ikke på dem. Så jeg stemmer ikke på Venstre. Jeg er stadig medlem af Venstre. Jeg håber på, at der kommer en anden ledelse af Venstre, som vil en mere bred kurs, som også omfatter storbyerne, i stedet for at køre det der Sydjylland, Hans Christian Schmidt show og Søren Gade show,
Vi kommer til at tale meget om Sydjylland
og
i
næste time. Og alt, hvad der foregår i Jylland, det er bare fantastisk. Og her i København, der er vi bare nogle fjolser, der skal betale penge til udkants Danmark. Så det deltager jeg ikke i. Så jeg tror, jeg regner med at stemme på de konservative. Men lad os nu se, at det kan være, at der sker tossede ting. Og jeg vil heller ikke afvise, at jeg kunne stemme på Liberal Alliance, fordi altså, der skal jo være nogen, der ligesom er ansvarlige omkring pengekassen, og jeg er ikke interesseret i at betale mere skat, og altså, så jeg bliver hos de borgerlige, og vil faktisk også opfordre folk, der har tænkt sig og måske er i tvivl, måske overvejer at stemme på de borgerlige den her gang alligevel. Og det er ud fra en fornemmelse af, at hvis de røde får et for stort flertal, så tror jeg, at de bliver nødt til at give efter for Enhedslisten og SF og alle de der tossede krav, og så kommer vi til at køre det her samfund i sænk økonomisk.
Altså, der er jo så en anden mulighed også, men jeg er ikke helt overbevist om det nu, men ikke ved forrige, men ved forrige, eller folketingsvalg, altså der stemte jeg jo på de radikale og Margrethe Vestager, fordi det så ud til, at SF og Socialdemokraterne skulle have fik regeringsmagten, og så stemte på de radikale, og så kom Margrethe Vestager og sørgede for, at det blev til, at SF nærmest gik under ansvarets åg. Og det var ligesom det, man siger, der skal være en voksen til stede. Det var dengang, vi skulle høre på det her med, at hvis vi alle sammen arbejdede 10 minutter mere, så ville det simpelthen bare redde alt og alle. Det blev så ikke til noget. Og nu kan man så sige, sidste gang, det var jo et sindssygt mærkeligt valg, hvad Lars Løkke personligt nærmest tabte 9 mandater, og så gik hen og blev statsminister efter det største valgnederlag personligt, og et katastrofalt valg for Venstre, og så fik 4 år på posten i noget, der faktisk ikke har været særlig nemt at gennemføre noget med.
Nej, men altså, han burde jo slet ikke have vundet, altså. Men DF og Liberal Alliance vandt jo valget for ham, og denne gang, der taber LA valget, og DF taber valget. Altså, Dansk Folkeparti har de fleste kunne få øje på bløder virkelig vælger. De kommer nogle, de 11-13% står de til i meningsmålingerne, og det kan blive endnu værre. Liberal Alliance har jo også tabt mellem en tredjedel og ja, måske op mod 60% af de vælger, de havde sidste gang, der var en måling, hvor de kun havde 3% af vælgerne. Altså, Liberal Alliance får efter alt at dømme en kæmpe lussing. Og spørgsmålet er jo bare, kan man virkelig fortsætte som partileder, hvis man har tabt 60% af stemmerne? Eller halvdelen af stemmerne og vælgerne? Det synes jeg, der er meget interessant spørgsmål at stille sig selv. Er det virkelig Anders Samuelsen, der skal lede Liberal Alliance, hvis de har tabt halvdelen af vælgerne og halvdelen af mandaterne? Altså alle andre steder, der var man da sparket sådan en partileder ud og sætte en ny leder ind. Det er sket for de konservative, det er sket for alle mulige andre partier. Men altså, du kender jo også LA. Hvad mener du om det?
Jamen altså, jeg har meget... det er underligt, jeg har faktisk meget store sympatier for LA. Jeg synes, de har nogle meget afgørende gode pointer på, at man ikke bare skal have en offentlig sektor, som vokser i en uendelighed, og der er mange ting, som det offentlige slet ikke skal blande sig i, og der er de virkelig en god vagthund til at pege på de der ting. Men så har de jo også, jeg synes, og det er jo kedeligt at må sige, men jeg synes sådan en som Anders Samuelsen har jo kørt partiet ud, der hvor man begynder at grine lidt af dem, med sit vanvittige fastholdende af topskattelettelser, med sin utroværdige anbefaling af at stemme nej til retsforbundet. Altså der er simpelthen lavet noget, jeg ikke vil kalde fodfejl, men deciderede brøler, som gør, at jeg tænker, og der er også fløje i det parti der, og jeg synes, de har nogle dygtige folk. Henrik Dahl, Christina Egelund, Joachim B. Olsen.
Absolut.
Som er gode politikere.
Absolut, og dygtige debattører og sådan noget. Altså, jeg vil heller ikke afvise, at jeg kunne finde på at stemme på LA. Joachim B. Olsen, han stiller op i mit valgområde.
Jeg kan heller ikke lade være med at sige, at jeg læste jo Ida Aukens bog, der handlede om, hvordan hun flygtede væk fra socialismen i SF, fandt tilbage til sine oprindelige rødder, sine teologiske ophav og hendes syn på verden og ting, og blevet meget mere voksen og realistisk. Og hvor jeg tænkte, det troede jeg aldrig skulle ske. Men når jeg så tænker på, hvis der skal være en voksen til stede, og Socialdemokraterne skal danne en besværlig mindretalsregering, hvor man begynder at gerne vil dele alt for mange velfærdsgaver ud, så er det måske egentlig meget godt at have de radikale i en vækst, selvom jeg må blank sige, Morten Østergaard, nej, ham bliver jeg altså aldrig nogen fan af.
Nej, heller ikke her. Men i næste time, der skal det handle om europapolitik, Torben Steno, og vi skal også have løst Israel-Palæstina-konflikten.
Og så skal vi til Sønderjylland med Matlock.
Noget nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
De to verserende valgkampe kommer også til at sætte sit præg på den her anden time. Lige om lidt så har vi en debat mellem tre kandidater til Europaparlamentsvalget den 26. maj. Og derefter så ser vi nærmere på situationen i Sønderjylland eller i Nordslesvig, kan man også sige, forud for folketingsvalget. Og det gør vi sammen med vor mand i Nordslesvig, nemlig Siegfried Matlock, der er med på en telefon fra Åbenrå. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Korte. Vi skal også en tur uden for landets grænser, og det gør vi til sidst den her time i selskab med Berlingske sikkerhedspolitiske medarbejder Christian Morrison. Det handler om Donald Trumps angivelige bud på en løsning af den uendelige konflikt mellem Israel og palæstinenserne. Så der skal jeg også lige nu til sidst her sige, at lytterne er stadig velkommen til at give besøg med her om, hvad der foregår de næste 55 minutter, både på Facebook og på vores sms, som er som sædvanligt 42 600 24/7.
Men nu skal jeg så byde velkommen til vores tre kandidater til Europaparlamentsvalget.
Et langt ord.
Ja, og det er Kim Valentin fra Venstre, så er det Pernille Weiss fra det konservative Folkeparti, og så Hedvig Vestergaard fra Folkebevægelsen mod EU. Og Hedvig Vestergaard, nu får du lov at lægge ud. Hvad får man for sin stemme, hvis man stemmer for eller på Folkebevægelsen, som nu jo har arbejdet i over 50 år for at få Danmark ud af EU?
Ja, vi får fastholdt det program, vi har med, at vi skal ud af EU. Og det er jo en rigtig god dag at være her, fordi det er jo EU-nationalismen, der fejres i dag, og den skal ikke fejres. Vi skal ud af EU.
Jamen, europanationalismen, altså jeg er ikke rigtig...
Ja, du kan også kalde det EU-nationalismen, fordi Europa er jo meget større end EU. Og i de her dage, så snakker folk om Europa, og de snakker om EU, for at blande det sammen. Og det skal man ikke.
Det var lige den korte runde her, og fordi temaet, vi skal tale om, det er flygtninge og klima. Kim Valentin, hvad får man egentlig for sin stemme, hvis man stemmer på Venstre til Europaparlamentsvalget?
Man får et positivt EU-parti, som gerne vil have, at EU ikke nødvendigvis bliver større, men det holdes ud i strakt arm i forhold til Danmark. Vi er ikke føderalister. Vi mener, at vi skal udvikle os omkring nationalstaterne. Og så får vi nogen, der fokuserer på at tage de store debatter gennem EU, altså klima, migrantproblematikken, handels... samarbejde på handel, det skal ske gennem EU, men sådan noget som barsel for eksempel, det kan vi godt selv finde ud af.
Pernille Weiss, det samme spørgsmål til dig. Hvad får man, hvis man stemmer på det konservative til Europaparlamentsvalget?
Ja, man får både en positiv og en konstruktiv politik, som går på at skille ad, hvad er nationale kompetencer og ansvar, og hvad er den værktøjskasse af ting, der kan gøre, at vi kan løse klimaet og migrationen og de der fælles problemstillinger, som ingen nationalstat i Europa alligevel kan løse alene. Så det får man ved at stemme på Det Konservative Folkeparti.
Okay. Vi starter med, vi tager fat om de rigtig store problemer.
Ja. Og det er nemlig, altså der sidder lige nu, så sidder EU's ledere i Rumænien, i Sibiu, i Transylvanien.
Det var Dracula, steder, jeg kommer fra.
Ja. Og prøver at holde tænderne inde i munden. Men altså, Kim Valentin, hvad er det, det vigtigste, EU skal tage sig af på vores vegne? Fordi der er jo nogle andre spillere her i verden, der er temmelig store, og som spiller efter nogle andre regler, end vi europæere gør.
Altså, hvis vi kigger på Danmark så, og kigger ned i vores pengepunkt, så er det helt klart handel, som er det vigtigste. Men kigger på sådan en lidt mere bredere front, så er det jo klima, hvor vi i Danmark har sat nogle dagsordner, vi kan tage med i EU og brede ud. Man kan sige, at hvis vi kun gør det i Danmark, så tæller det meget, meget, meget lidt i forhold til verden. Gør vi det i EU, så tæller det rigtig, rigtig meget. Og det er faktisk også sådan, at vi kan se, at Kina prøver at kigge lidt på Europa og siger, at det, de gør i Europa, det tager vi ude i Kina og kopierer lidt.
Så Hedvig Vestergaard, hvad...
Altså,
du repræsenterer jo et parti, som siger, vi skal helt ud af EU. Men hvordan løser man så flygtninge- og klimaproblemerne?
Det vil jeg gerne svare på. Altså, hvis vi tager flygtningeproblemet, så kan vi jo se, at det har EU jo ikke formået at nå at flytte. Der er en svensk EP-parlamentariker, som har arbejdet i 4 år... på at løse problemet. Hun er ingen steder kommet. Og nu er det udskudt til næste samling. Og man tror, man kan betale Erdogan for at holde flygtninge i Tyrkiet, og man betaler krigsherrer i Nordafrika for at holde afrikanerne inde, så de ikke tager en gummibåd over Middelhavet.
Går det ikke meget godt?
Og det går jo altså ikke godt. Jamen, og det er jo et globalt problem, som man skal takles via FN.
Nå, okay. Der kom. Jamen, det var det mere, fordi det er FN, som har en stærkere position på de her områder end EU.
Og EU har jo bevist, at de ikke magter opgaven. Og,
altså FN, hvor bare en skal sige nej, så bliver der ikke vedtaget noget som helst. Det er mere effektivt end EU, hvor der er sådan set et kvalitativt flertal.
Jamen i EU er det jo sådan set også bare en, der skal sige nej, som det er nu.
Men der er lidt færre at blive enige, kan man sige.
Det kan man godt sige, men det er jo et globalt problem med flygtninge. Og...
Okay,
vi tager jo ikke engang...
Nu jeg spørger, hvad snakker vi om her? Flygtninge eller klima eller handel?
Vi snakker vist om begge dele, ikke? Men hvis vi nu tager... skal vi tage handel i første omgang, så kan vi tage en tur på klimaet, og så tager vi en tur på flygtningetingene.
Ja, og det vi i hvert fald får ud af at være med i EU, det er jo, at der er skabt i hvert fald 500.000 arbejdspladser i Danmark på den konto. Og vi tjener op omkring 100 milliarder per år til Danmark. Det er jo i virkeligheden det, der er hele fundamentet under vores velfærd, og også under den sikkerhed, vi har i hverdagen. I 75 år har der ikke været krig i Europa, fordi vi kan finde ud af at handle med hinanden og passe godt på de positive naboskaber og stå sammen i forhold til især klimadagsordnen og migrationsudfordringen, men også de meget store dagsordner omkring sikkerhedspolitik, hvor Putin han hele tiden arbejder på at destabilisere Europa, og Trump, der nu trækker USA både ud af klimaaftalerne, men også begynder at stille spørgsmålstegn ved NATO. Altså, der er EU bare den her store tætte familie af naboskaber, baseret på demokrati, baseret på, at vi vil holde fred i verden og være gode rollemodeller, både på klimadagsordnen, men i høj grad også på, hvordan man opfører sig og passer godt på kloden, inden vi giver den videre til vores efterkommere. Det er jo det, man i høj grad får via EU.
Kim Valentin, du har så sagt, hvad du også gerne vil på det handelspolitiske område. Du har også sagt lidt om, hvad du gerne vil på det klimapolitiske område, ikke? Men så siger man, hvad er det, som I som danskere kan bidrage med på de her steder, til de her politikker, hvis I sidder der?
Nå, men altså, man må jo sige for eksempel på energiunionen, som har været en stor ting i løbet af de sidste 5 år, der har Danmark jo sat et fingeraftryk på den dagsorden, kvæg at Morten Helve sidder og har arbejdet en hel del med den dagsorden i EU. Og det mener jeg også er en af de opgaver, vi kommer til at se fremadrettet, fordi altså, vi producerer rigtig meget grøn strøm i Danmark. Hvis man kigger ned på Tyskland for eksempel, så er det jo et kæmpe problem, at vi ikke kan komme af med den grønne strøm, når vi har for meget af den i forhold til for eksempel Tyskland. Det skal vi da selvfølgelig have løst som noget af det første, så de kan lukke nogle af deres kulfyrede anlæg, og så tage den grønne strøm fra Danmark, og så kan vi ligesom påvirke derfra. Og så vi sidder med ved bordet. Vi sidder med der, hvor vi kan være med til at bestemme som en person, ikke bare som et lille land, men som en person omkring bordet. Det betyder meget.
Pernille Weiss.
Ja, nu nævner Kim Energiunionen. Noget, der er endnu mere oplagt at tage fat i, det er jo energieffektivitet. Altså, der er lavet et grønt bygningsdirektiv, det har Bent Bentsen stået i spidsen for, som gør det muligt, at vi kan energirenovere vores bygninger i Europa, så vi kan få nedbragt CO2-udslip, der kommer derfra med mange, mange, mange procent. Og det skal vi selvfølgelig gøre, fordi der er også rigtig mange gode flere danske arbejdspladser i. Det er vinduer, termostater, det er isoleringsmateriale osv., som vi har af gode løsninger i Danmark, hvorved vi, når vi er en del af det indre marked og en del af de store handelsaftaler globalt set, så kan lille Danmark gøre en kæmpe forskel på det, der er en utrolig stor udfordring, nemlig at vi har ikke energi nok i fremtiden med de mange flere mennesker, vi bliver på kloden.
Vi er over i noget energi og noget klima, fornemmer jeg nu i debatten. Hedvig Vestergaard, du markerede, du har fra Folkebevægelsen ud i EU.
Jeg synes, at vi skal tag fokus på Norden, og vi har jo undersøgt, hvad det er, danskerne gerne vil, og de er blevet spurgt, om de vil gerne have en nordisk løsning, eller de vil gerne have en fortsat EU-medlemskab. Og der er der jo så et flertal, der beder om en nordisk løsning. Og når vi ser på energispørgsmålet, så er Danmark jo verdensmester i energibesparelse. Det har de været, siden jeg kom på arbejdsmarkedet i 1975, og hvor jeg har haft den fantastiske glæde at arbejde med energibesparelser. I Norden har vi et samarbejde, der er, skal vi sige, er rodfæstet. Og at vi i den grad nu satser på EU, det er en fejlslutning. Vi skulle hellere gå ud af EU så hurtigt som muligt og tilslutte os en efterordning sammen med de andre nordiske lande. Og så kan vi så arbejde sammen med andre lande end EU-landene. Selvom vi selvfølgelig skal fortsat have et samarbejde med EU-landene, så er verden meget større end EU,
okay.
Og vores økonomi klarer sig jo fantastisk godt. Og det er jo ikke på grund af EU, tværtimod.
Kim Valentin?
Jamen altså, jeg synes bare, at man må sige, Hedvig, at ja, vi kan hurtigt blive enige i Norden, men vi tæller altså under 1% af verden, og hvis vi virkelig vil have en indflydelse på, hvad der skal ske i verden, så er vi nødt til at tage og gå ned i EU sammen. Vi kan jo tage de andre nordiske lande og gå ned i EU sammen. Nu ved jeg godt, Norge ikke er med der. Men Sverige og Finland er der med. Og det får vi da meget mere ud af. Og jamen, må jeg ikke lige sige til det her, altså vi starter med at snakke om handel, og så rører den lynhurtigt over i klima. Det viser lidt om også, hvor vi er, fordi handel er klima i dag. Altså hvis vi virkelig skal flytte en dagsorden her, så er det jo forbrugerne, så er det virksomheden. Det er jo ikke staterne, der flytter det her. Det er forbrugerne. Det er virksomheden, der gør det, og hvis vi først får lavet den dagsorden, så skal Danmark være med.
Pernille Weiss.
Jamen, det er jo helt rigtigt, som du siger, Kim. Handel, det er vores værktøjskasse til at løse de til enhver tid brændende platforme, der er, og klimaet skal absolut på øverste hylde af den dagsorden. Men når du så siger, Hedvig, at vi kan klare os selv i Norden, og at det er bedre end at være en del af Europa, det giver jo ganske enkelt ikke mening, fordi Norden er en del geografisk af Europa. Og det ene udelukker jo ikke det andet. Vi har et glimrende samarbejde inden for Foreningen Norden, og også blandt de nordiske lande i parlamentet og imellem de nordiske regeringer, som styrker de små nordiske lande, når vi skal tale os ind ved bordet, hvor Frankrig og Tyskland fylder rigtig meget kvæg deres størrelse. Det er også via et godt nordisk samarbejde i det endnu større fællesskab i EU, at vi kan gøre dem opmærksom på de nordiske demokratiske traditioner. Det har Europa jo i den grad brug for i øjeblikket, hvor vi også ser de her nationalistiske strømninger, som vi heldigvis er nogenlunde fri af stadigvæk i Norden. Vi kan da ikke være bekendt at vende ryggen til dem. Dels er det hovedløst dumt at gøre i forhold til den økonomi, som vi bliver en del af, når vi er en aktiv del af EU, men også rent politisk og demokratisk. Jeg er nærmest rystet over, at du kan kan som menneske i den verden, vi lever i øjeblikket, foreslå, at vi bare skulle være nogle egoister og vende ryggen til alle andre.
Hedvig Vestergaard, du skal nok få lov til at få ordet lige om lidt. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om løsningerne, fordi lige nu så snakker I om rammerne, hvor det skal foregå og sådan noget. Og jeg mener, uanset hvor mange stemmer Folkebevægelsen får til Europaparlamentsvalget, så vil I ikke få, få flyttet kompetencen til Nordisk Råd eller andre ting. Så hvad er dit... Hvad er dit konkrete forslag? Hvilken politik får man ved at sætte Folkebevægelsen til mod EU til Europaparlamentet? Det kunne jeg også godt tænke mig at få at vide, Hedvig Vestergaard.
Det er utrolig vigtigt, at vi er i Europaparlamentet. Det er jo på grund af Folkebevægelsen mod EU, at vi har haft den her diskussion om EU og forbeholdene, og at den er vedholdende. Halvdelen af danskerne er jo imod den politik, der bliver ført nu. Det kan man jo se ved hver eneste afstemning. Og derfor, hvis man ikke får Folkebevægelsen med i Europaparlamentet ved det her valg, så har man jo tabt hele den diskussion, og hele EU, alle EU-lande, de ser jo med interesse på den diskussion.
Hvilken klimapolitik fører I for Folkebevægelsen?
Vi støtter de fornuftige ting, der sker.
Og hvad er det?
I EU.
Og hvad er det?
Og vi mener for eksempel, vi kan jo gøre det bedre, end man gør ved mindste standarderne i EU. Vi har jo, som vi før har været inde på, været verdensmester i energibesparelse siden faktisk den første energikrise i 1973.
Jamen, hvad er den politik fører I forhold til klima ned i Europaparlamentet?
Jamen, vi fører
Enhedslistens klimapolitik,
nej,
for eksempel.
Nej, vi er ikke Enhedslisten. Vi er en tværpolitisk liste.
Jo, men hvilken politik fører I?
Vi støtter de fornuftige forslag, der er. Og vi støtter vi peger på, at de enkelte lande skal have mulighed for at gå videre, for eksempel omkring energibesparelser.
Det kan de det også godt,
nej,
ved vi.
Nej, det kan de ikke
jo,
nu.
Jo, de kan.
Nej, men
det er ikke rigtigt, det du siger. Det kan de. Det kan de.
Det passer ikke.
Jeg tror lige, at bare til lytterne vil jeg bare lige sige, at som ikke kender Hedvig Vestergaard så godt, at du jo faktisk er medlem af det radikale Venstre og folketingskandidat i Svendborg Langlandskredsen, og det vil sige, at du står for en lidt anden kurs end dit parti på Christiansborg gør.
Kim Valentin, hvilken politik skal vi føre klimapolitisk nede i Europaparlamentet?
Jeg vil godt sige, at grundlaget er jo, at vi prøver at leve op til Paris-aftalen. Altså, den sætter jo faktisk nogle standarder ind for, hvad det er, vi skal nå inden nogle bestemte årstal, og det lever vi jo ikke op til i øjeblikket. Så det kunne vi starte med at leve op til de mål, som der er i Paris-aftalen, og det gælder sådan set meget på tværs af Europa. Så nævnte jeg før, at vi skal selvfølgelig have en distribuering af energi rundt i Europa, sådan som er fri, så man ikke kan lukke af for eksempel fra Tyskland, og så sige, at vi vil hellere bruge kulfyrede værker i Tyskland, end at få den grønne strøm fra Danmark. Der skal vi jo tænke på kryds og tværs af grænserne, sådan så vi får en bedre udnyttelse af den energi, der er, specielt den grønne energi. Det er en meget, meget vigtig punkt.
Hvilken politik får vi, klimapolitik, skal der føres i Europaparlamentet, Pernille Weiss? For de
jamen, den skal være langt mere progressiv, langt mere mål- og resultatorienteret. Vi vil gerne have, at der
konkret,
bliver lavet... Konkret, så skal vi have lavet nogle CO2-budgetter. Sådan, så vi tager endemålet med Paris-aftalen og skærer den ned i nogle overskuelige klumper, rent årstalsmæssigt, sådan, så vi kan proppe de værktøjer ned omkring, at vi så kan levere resultaterne, blandt andet, som jeg sagde før, med energieffektivitet. Det kan vi sætte turbo på allerede om en måned.
Kan man lave lovgivning, der siger, at gør vi bum sådan?
Det kræver jo selvfølgelig, at ministerrådet er enige om at gøre det, de skal gøre. Men der er jo ikke nogen, der forhindrer de enkelte lande i at speede op på energieffektivitet. Vi har et mål i dag på 20%. Det mål er hævet nu til 32%. Og der må vi jo meget gerne gå over. Men jeg må gerne supplere til, at det vi også skal gøre noget mere af, fordi nu spurgte du om, hvad er det for nogle politikker, der skal i gang. Mere pisk og gulerod. Og der foreslår vi jo blandt andet, at vi skal sætte pisken over brændstoffer, der er sorte i flytrafikken. Det er at skubbe det væk, vi gerne vil, så det virkelig gør en forskel. Og det skal vi jo gøre netop i EU, fordi så har det meget større betydning.
Er Folkebevægelsen med på at lave sådan et EU-direktiv? Det er jo sådan noget, bestemmer man jo over de enkelte lande, der simpelthen sætter grænser for, hvor meget flybrændstof, der kan brændes af. Er I går ind for det, eller hvad?
Hvis det er fornuftigt, det der kommer frem, så vil vi støtte det.
Jamen, det er der fornuftigt.
Så går I altså ind for fælles løsninger, kan jeg høre?
Det kommer ind på, om det er fornuftigt i en større sammenhæng. For eksempel omkring flytrafik. Det er jo også et globalt spørgsmål. Det hjælper jo ikke noget at lave nogle skatter, som skal ned i nogle EU-kasser, og som vi ikke har kontrol over. Nej. Det går vi jo ikke ind for. Vi går ikke ind for, at EU skal have skattekompetence.
Nej.
Og derfor skal vi jo passe på, hvad vi er med til at gennemføre.
Meget kort, Pernille Vej, vi skal nemlig
videre. Men lige præcis på den her med at få ændret den grønne balance oppe i flytrafikken, så handler det om, at EU kan tale med en kæmpe stærk stemme i den internationale transport- og flypolitik.
Kim, Mark, du markerede meget kort her, så.
Jamen det er fordi, på de her afgifter, der synes vi ikke nødvendigvis i Venstre, at afgifter sådan bare hovedløst, hvis vi mækker afgifter ind, at det virker, fordi så bliver det jo bare de rige, der rejser, i stedet for dem, der ikke har så mange penge. Altså man skal være doserende her. Altså det kan godt være, at en brændstofafgift vil virke, men man skal være meget præcis. Og så skal man bruge de belønningsprogrammer, der ligger i EU. For eksempel Erasmus. Så skal man have de...
Erasmus,
ja. Sagde jeg ikke Erasmus?
Nej, jeg tror, der røg et E væk.
Nå, okay. Men Erasmus-programmet for eksempel, der skal man have, det skal man gøre større, sådan så vi understøtter i virkeligheden den forskning, der kommer til at ske i gode metoder fremover.
Vi skal altså også have løst flygtningeproblemet. Nu har løst klimaproblemet, og tak for det. Vi skal have løst flygtningeproblemet.
Ja. Hedvig Vestergaard.
Hvordan løser
Danmark
vi det?
Ud af EU, og så og hvordan skal Danmark så deltage i en løsning af den baserende flygtningeproblematik?
Konkret tak.
Vi skal tage spørgsmålet op sammen med de andre nordiske lande i første række. Dernæst skal vi gå til FN og sørge for, at der bliver nogle mere globale løsninger.
Og hvad de?
Fordi vi har jo bevist, at EU magter ikke opgaven.
Men hvad er det for... Du snakker igen rammer og kompetencer.
For eksempel, har vi fået hele spørgsmålet om kvoteflygtninge. Den her regering, der sidder nu, har jo, og den tidligere, har jo sagt nej til, at vi kunne modtage kvoteflygtninge. Okay. Og det er jo simpelthen for ringe.
Så vi skal have så flere kvoteflygtninge. Det er det, der er Folkebevægelsens
krav. Det er de dårligste stillet i verden.
Jamen, det er fint nok, men det er...
Og vi skal have en konstrukt... vi skal jo kunne handle med afrikanske lande, så de ikke behøver at tage til Europa for at tjene nogle penge og forsørge deres familier i Afrika.
Så der skal være frihandel fra afrikanske varer ind i Danmark uden told og alting. Det går jeg også ind for.
Ja, det nu lægger du mig...
Jeg spørger.
Vi skal have nogle aftaler om den handel.
Frihandelsaftaler?
Ja.
Okay, godt.
Og det er der, alt kan jo handles. Det behøver ikke være gennem EU.
Men altså
gennem
først
EU.
Nordisk Råd, så FN, før der rigtig kan ske noget.
Godt. Kim Vandtien, hvordan løser vi flygtningeproblemerne?
Jamen en af de ting, som man kan se, det er, at vi skal styrke de ydre grænser, og vi skal have nogle flere penge ind i Frontex, sådan så vi kan gøre det sammen. Og det vil sige, det er den måde, man ligesom betragter begrebet ydre grænser i EU. Det er der faktisk rimelig enighed om, vil jeg sige. Nu skal man bare have lidt flere penge i det, og så skal man prøve at lave en sondring, der hedder, hvordan hjælper vi bedst, når de så kommer til de her grænser? Fordi det er jo helt tydeligt, der er nogen, der bare er migranter, og de skal jo selvfølgelig ikke ind. Og der kan man lave nogle forskellige sondringer der.
Kim Valentin, vil Venstre arbejde aktivt for at skrue virkelig op for midlerne til for eksempel også at sørge for, at italienerne ikke står med det kæmpemæssige problem? Spanierne begynder at få det nu. Altså, der skal rigtig mange penge til, og kan I gå ind for noget af det, som Uffe Østergaard sagde, som han sagde, vi vil faktisk gerne have et Ford Europa med pigtråd og overvågning, fordi det er simpelthen nødvendigt.
Ford altså, Europa. Billeder med pigtråd og Ford Europa, det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt i den her sammenhæng, men ja, det er jo et spørgsmål om at sikre, at der ikke kommer dem ind, vi ikke vil have ind. Altså, lad os bare kalde det, hvad det er.
Ja, jamen, de skal godt kalde det et Ford Europa.
Ikke? Og der har vi jo set effekten af at have nogle grænser, der ikke virker i Italien. Vi har også set de politiske konsekvenser. Vi har fået femstjernebevægelsen dernede, som jo er en meget højredrejet bevægelse.
Fyrefægterpartiet i Spanien.
Og derfor er det også et spørgsmål om at bevare en del af den demokratiske forståelse i Europa. Det er, at vi også forstår at beskytte vores grænser.
Pernille Weiss, jeg hørte dig sige, læst forleden der i Berlingske, det var noget med 20 millioner, der skulle komme fra Afrika.
Hold op, så læser du dobbelt.
Nå, jeg ved, hvor mange det så var. Var det 10? Nå, okay. Hvordan løser vi flygtningeproblemet?
Ja, hvis vi nu skal snakke om det, og ikke om migranter og om de ydre grænser, som jeg er helt enig med Kim i, at vi skal have Frontex til at fungere. Og der håber jeg, at der vil er venlighed omkring det, at vi skal finde de ressourcer, der skal til. Jeg håber, at statslederne sidder lige nu nede i Ungarn og taler om, at vi skal blive færdige med at sikre... Er det i Rumænien? Der kan man bare se. Nu er jeg i Transylvanien. At vi skal have Frontex op at køre fuldt og helt, så det er effektivt... inden 2027.
Flere penge til Frontex.
Flere penge til Frontex, hurtigere færdig med at få de ydre grænser til at fungere. Sådan så vi samtidig med, at vi gør det, også får lavet en meget bedre indsats ude i nærområderne i forhold til flygtninge. Fordi det, som Hedvig står og taler om, det bliver også til noget, der handler om migranter. Vi skal have skilt ad, hvem der er flygtning og hvem der er migrant. Dem, der
kan
virkelig
man det?
Er flygtning. Ja, det kan man godt. Det kan man jo gøre i forhold til, at vi har FN-samarbejdet til, at når man folk kommer til et område center og siger, jeg er flygtning, eller man ved det i forvejen.
Jeg troede ikke, at troede på krise. FN.
Hvad er det for en underlig påstand at komme med? Vi skal da lige præcis i EU stå sammen med FN og være til stede ude i nærområderne, der hvor allerflest flygtninge godt befinder sig.
Hedvig skal have det sidste ord her. Hedvig, du har hørt Frontex-løsning her. Vi skal have flere penge til Frontex. Hvad siger I, når du sidder nede i Europaparlamentet, ja, for Folkebevægelsen, stemmer du så for flere penge til Frontex, eller vil du stemme imod flere penge til Frontex?
Frontex er jo et fatamorgana. Der er alt for få kræfter bag ved Frontex.
Man nedbrød
jo de nationale grænser, fordi vi skulle have Frontex. Og ingenting af det fungerer.
Jamen, okay. Det skal komme til jo, for pokker.
Hvad så? Men, vil du stemme for mere flere penge til Frontex, eller vil du stemme imod flere penge til Frontex?
Jeg vil stemme imod.
Okay. Og så vil du have flere kvoteflygtninge, var det sådan, det var?
Ja.
Godt. Og så skal vi have mere samhandel med afrikanske lande.
Vi skal have mere samhandel med resten af verden, men løsningen på de problemer, der er i Afrika, det er jo, at de kan forsørge sig selv ved at handle med os og producere ting, vi vil købe.
Og det synes jeg lyder som en rigtig god idé, Pernille Weiss. Det synes jeg, du skulle forholde dig til. Skal vi handle mere med de afrikanske lande? Du går
ja, selvfølgelig da. Det er jo en del af løsningen i forhold til at få taget presset ud af det store migrationspres, der kommer i fremtiden, når der bliver mange flere afrikanere. Så på den måde har Hedvig jo ret, men det har bare ikke noget at gøre med flygtningedagsordenen. Det har slet heller ikke noget at gøre med de ydre grænser, som bare skal fungere på den måde, at der kommer kun folk ind i Europa, som er ventet og velkomne og er inde på legale vilkår.
Og Kim skal også lige have lov til at forholde sig til Hedvigs forslag om frihandel med afrikanske lande.
Jeg synes, vi skal koncentrere os om at sørge for, at de afrikanske lande bliver mere selvkørende, og det gør vi ved for eksempel at levere uddannelse til dem, medicin, rent vand. Det er jo sådan nogle helt fundamentale ting, som mangler i store dele af de afrikanske lande. Nu har vi lige set, der var valg i Sydafrika som en af de mest udviklede lande. Det var der i går. Og det bliver lidt spændende at se, hvor langt de kan komme. De har jo massive problemer, for eksempel med arbejdsløshed, hvor de kan komme til os og sige, okay, hvordan skal vi selv gøre det? Altså, og det skal vi hjælpe med, selvfølgelig.
Torben Steno?
Ja, tak skal du have, Kim Valentin. Tak til Hedvig Vestergaard fra Folkebevægelsen mod EU. Kim Valentin er fra Venstre, hvis nogen skulle have glemt det. Og Pernille Weiss, spidskandidat for de konservative. Tusind tak, fordi tak. I kom her og tog denne EP. Valgdebat.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kort ud af Steno. Jeg skal sige, og i øvrigt, held og lykke på landevejene med jeres valgcirkus.
Ja, er det jo, og i lygtpælene.
Og lygtpælene er
i
det
lygtpæl.
Der. Torben Steno, kan du huske sidste gang i 2015, hvor ja. Det kom som en chok for, nogen siger det københavnske journalistparnas, at folk de stemte massivt på Dansk Folkeparti i Sydjylland. Og der blev sendt sådan nogle sådan eksotiske ekspeditioner til Tønder og andre steder, hvordan de i alverden de kunne finde på at stemme på Dansk Folkeparti. Og det fik man jo lavet meget sjov ud af. Ja. Den her gang, der vil jeg bare ikke stå i den situation, at hvad der sker andre steder end på Stenbroen, rent politisk, det skal vi altså have styr på.
Men det synes jeg faktisk, når jeg skal rose os selv for noget, så er det jo, at vi med vores ophav henholdsvis på Sydfyn og Bornholm faktisk har en bevidsthed om, at der er en ret stor verden uden for København. Men vi har også en bevidsthed om, at den verden, der er uden for København, ikke nødvendigvis hader København.
Nej. Og vi har nu forbindelse til vores Tysklands medarbejder, Siegfried Martlok. Er du med os, Siegfried?
Grys godt, morgen.
Altså, grund til, at vi har ringet til dig i Åbenrå, det er jo, at du har jo også, udover at du holder styr på Tyskland, så har du også styr på dit lokalområde i Sydjylland. Og det, jeg vil ikke sige, jeg læser jo ikke Jysk Vestkysten, og der er Nordslesvig, der går hver dag, så jeg sådan følger med i, hvordan står silden i folkehavet. Allerførst, hvordan tror du, Dansk Folkeparti kommer til at klare sig ved det kommende folketingsvalg, hvor Kristian Thulesen Dahl jo opstiller i området? Pernille Vermund for Nye Borgerlige stiller jo også op dernede. Hvad vil du bare tro?
Men Rasmus Paludan opstiller ikke i Sønderjylland takket være de livvagter, som af praktiske grunde ikke kan sendes frem og tilbage. Nå, lad det nu ligge i alvor. Vi er først gør opmærksom på, at man jo efter valget i 2015 jo talte om det gule Sønderjylland. Og der er det jo ganske interessant, at man pegede jo hele tiden også med fingeren fra København mod Sønderjylland. Højere ekstremisme, hvad ved jeg ikke alt, fremmedfjendtlighed. Interessant er det, at de højeste stemmetal fik Thulesen Dahl, der var opstillet i Sydjylland, og det galt jo øvrigt for Dansk Folkeparti generelt, i Vejleområdet, altså i hans egen nærområde, men ikke i Sønderjylland. Så det skal man lige huske. Og så skal man også lige huske, at til trods for, at DF fik et kæmpe valg i Sønderjylland, så gik de faktisk procentvis tilbage i forhold til det EU-valg, der var året før. Så det er bare sådan nogle ting, som man lige skal relativere. Og så er det jo klart, at man i Sønderjylland altid har haft en situation, hvor urene gik anderledes end i det øvrige land. Valgresultaterne i Sønderjylland svarede næsten aldrig til gennemsnittet i landet generelt, og det tror jeg heller ikke, det gør denne gang. Så jeg forventer, at den tilbagegang, som man prognostiserer for Dansk Folkeparti og også på Thulesen Dahl, den vil også gøre sig bemærkbar i Sønderjylland. Dog tror jeg, at hans tilbagegang på baggrund af hans egen personlighed bliver lidt mindre i Sydjyllands storkreds.
Vi skal lige have et overrids her, fordi der blev valgt sidste gang 20 mandater fra Sydjylland, hvor der er omkring en halv million stemmeberettigede. Og Dansk Folkeparti blev det største parti. De fik sendt 6 DF'er til Folketinget, hvorimod Venstre, som ofte plejer at være det største parti, kun fik 5 sendt afsted. Og så kommer Socialdemokraterne, de havde også 5. Liberal Alliance havde 2, Mette Bock og Henrik Dahl. Det gør de ikke den her gang. Der bliver det nok kun 1, tror jeg. Og så har Enhedslisten og de radikale hver 1. Det er sådan set kontingentet fra Sydjylland. Hvordan tror du, fordelingen bliver den her gang?
Jamen, det bliver i hvert fald ikke, at DF bliver det største parti. Det er jeg ikke sikker på. Der er jo nogle underliggende forandringer, som man også skal huske på. Carl Holst, som jo trods alt i Venstre har været en stemmesluger, genopstiller ikke. Mette Bock genopstiller ikke. Hun har jo EP-valget at koncentrere sig om. Og Peter Kofod fra Haderslev opstiller heller ikke. Han er jo også i den foretrækker Bruxelles frem for Folketinget. Så det er 3 stemmesluger, som hvis stemmer er på det frie marked. Og derfor tror jeg, at vi får et noget anderledes, stort set end der, et meget anderledes resultat denne gang.
Matlock, da Pernille Vermund fra Nye Borgerlige lancerede sig selv som kandidat sådan i en direkte duel, som fik utrolig meget opmærksomhed på selv direkte på TV2 News med Christian Thulesen Dahl. Det var før Stram Kurs var opstillingsberettiget, og der kunne man jo se, at der var alligevel, selvom at hun er en kvinde, der kommer fra det nordsjællandske, så var der en vis opbakning til hende, fordi at Christian Thulesen Dahl virkede en smule metaltræt. Men tror du på, at fremkomsten af Stram Kurs gør, at det momentum, som Pernille Vermund havde på det tidspunkt, det er forsvundet?
Det er jo klart, at Pernille Vermunds chancer er en del reduceret på den yderste højre fløj. Og der skal man lige huske, at hvis man kigger på Sønderjylland, så er der faktisk siden 1920, hvor der var folkeafstemning, det vil jeg bare oplyse for dem i det øvrige land, der ikke ved, hvornår Sønderjylland har næsten kommet tilbage til Danmark, der har der altid været en politisk ekstremisme. Vi havde i 30'erne dengang blev han nærmest, han blev senere kaldt for den første Glistrup, det var Cornelius Petersen i Turner, så havde man jo ekstremismen med nazismen og med Fritz Clausens naziparti i Sønderjylland, så havde man efter Altså efter 45 havde vi havde man Mogens Listrup. Så der er altså nogle kræfter, der hele tiden går langt til højre. Og det tror jeg også, der vil være her for stram kurs. Dog tror jeg, at de spørgsmål, som jo også interesserer sønderjyderne måske endda mere, selvfølgelig langt mere end det øvrige land, altså flygtning, altså grænsekontrollen, vildsvinehegnet, at det i sig selv ikke vil indebære, at for eksempel Rasmus Paludan nu får det resultat, som måske andre havde forventet af DF eller Pernille Vermund under normale forhold.
Men altså, så kan vi så sige, det kan jo så være Pernille Vermunds chance, at Stram Kurs jo heller ikke rigtig har formuleret sig på de der spørgsmål, og de har ikke lanceret en kandidat endnu. Men for det simpelthen, hvordan har man det med Pernille Vermund dernede? Altså, jeg havde sådan en fornemmelse af, at hun vandt den debat med Kristian Thulesen Dahl på TV2, men det var jo også en fjernsynsting, der blev optaget i et meget lille lokal.
Ja, altså, det blev optaget i det historiske lokale, der hed Folkehjem i Aabenraa, hvor man jo i sin tid havde snart udråbt republikken igen, altså genkomsten til Danmark. Nej, Pernille Vermund har sikkert haft et momentum, men jeg tror ikke, at hun vil fastholde den stemmeandel, der ligesom lå i kortene, efter at hun meldte sig på banen, det vil nok flytte noget til højre. Og der må man jo også spørge sig selv, hvad politik har Rasmus Paludan for eksempel omkring det tyske mindretal, som jo er en faktor i Sønderjylland. Han vil jo have meget ud af landet, men der var det jo ganske interessant, at han åbenbart jo taler om den germanske race, så der går jo ud fra, at hjemmetyskerne så bliver forskånet.
Du er raseren på den måde der, ikke?
Men alt andet er jo forfærdeligt. Altså hvis man bruger de tyske øjne, nu en lille smule skifter her lige et brillesæt her næsten, hvis man bruger de tyske øjne og kigger på det danske valg, har man jo allerede tidligere rystet på hovedet i store dele af Tyskland omkring flygtningepolitikken, men det man ser nu, at det skrider endnu længere til højre, det er næsten noget, man ikke troede var muligt tid for grænsen.
Ja, jeg kunne godt tænke mig at lige vinde, for eksempel det radikale Venstre har jo lidt interessant, Marianne Jelved har jo flyttet valgkreds til synlædende og stillet op i det sydjyske, hun har før stillet op i Nordjylland. Men hun bliver vel valgt?
Jamen, jeg tror bestemt, at det radikale Venstre vil få en stemmefremgang, også en tydelig stemmefremgang. Og det tror jeg hænger sammen med, at der er mange midtervælgere, og også fra det tyske mindretal, som i denne omgang synes, at man er gået simpelthen for langt omkring flygtningepolitikken. Man skal jo lige huske, at når jeg nu laver sammenligningen med EP-valget i 2014 og 2015, altså folketingsvalget i 2015, så var jo folketingsvalget i 2015 kom jo inden den store flygtningstsunami kom. Så den har ikke engang været udslagsgivende dengang, og jeg tror også, at den kendsgerning, at flygtningepolitikken nu har, nu siger jeg sådan lidt provokerende, har beroliget sig. Det vil også gøre, tror jeg, at nogen synes, at det, der nu sker på højrefløjen, det er for meget, og derfor tror jeg, at et parti som det radikale Venstre, især med en ikonisk kraft, som Marianne Jelved, vil vinde stemmer.
Martlok, lad os lige kort kigge på Venstre, fordi hvad skal man sige, Venstre har jo virkelig gjort, hvad de kunne for at få flyttet nogle arbejdspladser til Sønderjylland som et led i en tilbageerobringsstrategi af stemmer fra Dansk Folkeparti. Og Sønderjylland er da et af de steder, hvor man kan mærke det, blandt andet i Sønderborg, som virkelig har fået en masse arbejdspladser. Er det noget, som du tror vil bonge ud, sådan så at Venstre måske kan begrænse endnu en tilbagegang på grund af det for eksempel?
Jamen, jeg tror sikkert, at det jo spiller ind i de områder, som ligesom har fået gavn af den der indirekte støtte til det, man jo som frækt kalder udkants af Danmark. Men generelt tror jeg alligevel, at Venstre står for en situation i Syd- og Sønderjylland, hvor det bliver svært, også i forhold på baggrund af det landspolitiske. Jeg tror til syvende og sidste, der er lokale forhold, som sagt også vildsvinehegnet og grænsekontrol. Alle de ting spiller selvfølgelig ind, men udslagsgivende bliver til syvende og sidst, tror jeg alligevel for vælgerne, det landspolitiske. Hvad sker der på Christiansborg? Hvilken regering får man? Hvilken regering får man overhovedet? Er regeringsdueligt? Alt det tror jeg vil være mere udslagsgivende. Og der vil Venstre selvfølgelig, når man PT i hvert fald ser, at Venstre går tilbage, så vil de selvfølgelig også blive ramt i Sønderjylland. Og der kan det jo være meget interessant i Sønderjylland i øvrigt og Sydjylland at se, hvem der overhovedet får de der venstre mandater. Netop også på baggrund af, at Carl Holstes stemmer jo nu er flydende.
Jeg kan se, Ulla Tørnæs stiller op igen. Ja. Ellen Trane Nørby, ja. Eva Kjær Hansen, Hans Christian, ja. Schmidt, Annie Mathisen, ja. De vil alle fire sådan favoritter. Og man kan sige, der er Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet, er vel også rimelig sikker.
Ja, Petersen fra...
Jesper Petersen, Christian Rabia Madsen også.
Bestemt, ja.
Vi skal lige nå at runde kandidaten fra Ribe, et af de sådan, meget intellektuelle elementer på Christiansborg, nemlig Henrik Dahl. Ja. Klarer han den nede i Sønderjylland? Kan de godt klare sådan en, er der opbakning til sådan en intellektuel type til at hive et enkelt mandat til Christiansborg denne gang? Sidste gang fik de to.
Ja, altså det er jo klart, at hele diskussionen omkring LA's politik og kraven op i træerne, det har selvfølgelig også været noget, man har bemærket i Sønderjylland. Så er det jo også det spørgsmål omkring Mette Bock, altså nok genopstiller hun ikke. Men hun vil jo alligevel eventuelt være reddet til at gå ind i en regering igen, hvis hun får det tilbud. Altså, der er der nogle uklarheder. Jeg tror nu alligevel, at L.A. med Dahl, som jo har en også en faglig kompetence, har chancer for i hvert fald at beholde det ene mandat.
Men der er det interessante, at det faktisk er Steen Holm Iversen, der er spidskandidat. Han slog ham jo i en intern afstemning. Ja. Det er også interessant, at SF, de tabte to mandater tilbage i 2015, de går meget stærkt frem. Man forventer, at mindst én SF'er kommer ind. Ved du, hvem der kunne være favorit der?
Nej, jeg vil sige, at SF's er åben, fordi det heller ikke er de han har sagt, de kendte personligheder, okay. Mens andre partier jo har kendiser, som kan slå igennem. Og der er det et meget åbent løb hos SF.
Og her til sidst også, da de konservative mistede også en. Hvis de nu går lidt frem, så falder der vel også en konservativ. Hvem står forrest der, vil du
sige? Altså hos de konservative, det er igen et åbent løb. Det som de konservative kan få. Jeg kan ikke se, at de kan få et kredsmandat i Sønderjylland, hvis vi taler om det.
Men et tillægsmandat altså, måske?
Ja, et tillægsmandat netop. Det var lige det, jeg ville ende på. Tillægsmandat er muligt. De gamle herligste tider, flyttertiderne i Sønderjylland, de er jo forbi. Der var de konservative endda større end Venstre og Socialdemokratiet en overgang. Men fokus er selvfølgelig, det er helt afgørende, hvad sker der mellem Socialdemokratiet og Venstre, okay. Og hvad sker der på højrefløjen, DF, Nye Borgerlige og Paludan. Det er spændende, og der vil man se, tror jeg, igen, at Sønderjyllands resultat, det sydjyske, sønderjyske, bliver noget anderledes end det øvrige land.
Meget spændende, Sifred Mardok. Tak fordi du kom og var med her i dag.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, så har vi et punkt tilbage på dagens dagsorden, og det handler om Israel og palæstinenserne, den her tilsyneladende uendelige konflikt. Fordi raketterne, de flyver ind over Israel fra Gaza, dræber civile, og den israelerne gengælder angrebene hårdt og nådesløst. Og konflikten, den fortsætter sig og fjerner sig længere og længere fra den tostatsløsning, som ellers længe har været den, som det meste af verden har til. Det er den eneste mulighed for at komme videre. Men nu mener Donald Trump, at der findes en helt anden løsning. Hvad i alverden går den ud på? Velkommen, Christian Mortensen, Berlingske sikkerhedspolitiske medarbejder. Hvad går det her ud på? Altså, Donald Trump har mange mærkelige idéer, ikke?
Jo, det kan man sige. Altså, hvis man kigger ned over listen på det, som man formoder, den her fredsplan, der bliver offentliggjort formentlig lige efter ramadanen den 6.-7. juni, den indeholder næsten udelukkende ting, der er uspiselige for palæstinenserne. Men lad os tage et punkt, som jeg egentlig selv blev overrasket over, da jeg ringede rundt til en række forskere, som opholder sig i Mellemøsten og som diskuterer det her. Det er, at den plan, der hedder Gaza Plus-planen, den stadigvæk ligger på bordet. Og den handler om simpelthen at annektere i samarbejde med egypterne et stykke af den nordlige Sinai-halvø og lægge den sammen med Gazastriben. De ligger lige ud til hinanden. Gaza og den del af Sinai, som der er tale om.
Det er ud mod kysten, simpelthen.
Ud mod kysten, og den tidligere general Petraeus kaldte det for Sinais Riviera, som palæstinenserne måtte være tilfredse med. Fordi den her plan har også eksisteret under Obamas tid. Ikke som en statsdannelse, men som en mulighed for at give palæstinenserne en mulighed for i Gaza at overleve i det hele taget. FN har jo advaret mod, at der er ganske få år tilbage, så er det ikke muligt længere at overleve i Gaza. Vandforsyningerne er stort set ikke eksisterende ifølge FN, og det er simpelthen ikke muligt at brødføde den her stigende eksplosion af befolkninger. Og derfor vil man inddrage det som humanitært område for at aflæse Gazastriben, både på den ene og den anden måde, med milliardinvesteringer fra Saudi-Arabien og fra de rige oliestater i Mellemøsten. Ifølge de her forskere, så er den her Sinai-plan, den langt mere integreret i Kushners fredsplan.
Og altså, det er svigersønnen.
Det er svigersønnen.
Ja.
Og da han så holdt en tale her for en uge siden i Center for Near East Studies i Washington, sagde han direkte, at man skal glemme, altså ikke man skal glemme, men han sagde, at man skal have nogle nye tanker på det her begreb, der hedder tostatsløsning, fordi den har forhindret en fred i området i for mange år. Nu har jeg selv lige kørt igennem Vestbredden her for 2 uger siden, langs med en vej, en israelsk vej, der ligger meget tæt på grænsen til Jordan, hvor du så har Vestbredden på din højre side, når du kører sydpå. Og man kan roligt sige, at der kører du jo fint nok, fordi det er en israelsk vej, men der står på samtlige afkørselsveje et rødt skilt, eller næsten samtlige afkørselsveje, på et rødt skilt, at hvis du forlader den her vej og kører ind i den her, så kan det koste dig livet. Sagt på den måde, at hvis du passerer den her i det israelske køretøj, så er du inde på palæstinensisk område. Og det vil sige, at du får et indtryk af, at det palæstinensiske område, det bliver mindre og mindre, fordi så mange skilte er der heller ikke, der viser af for den her vej her. Og hvis man kigger på Vestbredden, som jo oprindeligt var en del af den palæstinensiske stat, der skulle opføres, altså helt tilbage var det jo 67-grænserne, der var gældende. Israel skulle trække sig ud af Øst-Jerusalem, ud af Vestbredden og ud af Gazastriben, det har de gjort det sidste. Og så skulle palæstinenserne have en eller anden form for stat med Vestbredden og Gazastriben og med Øst-Jerusalem som hovedstad. Det var den oprindelige intention også bag Oslo-forhandlingerne. Det er ikke muligt længere. Der bor i det område, som israelerne har udlagt som forhandlingsområde, 180.000 palæstinensere og 370.000 israelske bosættere. Så i realiteten er, og det er også det, Kushner har siddet med, at der er ikke andet at gøre, end at føje Israel på det her område, og det er at inddrage Vestbredden, en stor del af Vestbredden i hvert fald, som israelsk område, og Jerusalem er ikke længere på tapetet. Og så for at aflæse det, kunne det tænkes, at den her Sinai Plus, eller Royal Gaza Plus-løsning, kommer på bordet også.
Altså, det jo, lyder jo egentlig sådan, hvis man ikke har nogen stærke følelser og nogen historie, så skulle det jo være en fin idé, ikke? Fordi man kan også huske, at Pakistan bestod engang af Øst- og Vestpakistan. Det er en meget dårlig idé at have et land, der består af to landområder, der ikke har noget med hinanden at gøre geografisk. Mm. Men altså, der er jo ikke nogen palæstinenser, der vil købe den der med at sige, vi køber et stykke land til der.
Nej, det er der ikke. Altså for det første, og tanken om at opgive Øst-Jerusalem som hovedstad, bliver en meget, meget svær pille at sluge for palæstinenser nu, uanset om de er på Vestbredden, eller de er i Gazastriben. Det er den ene problem med det. Det andet problem er, at de får ikke nogen sammenhængende stat på Vestbredden på nogen som helst måde. Det tredje problem er, at mange af de her palæstinenser, som i forvejen har et såkaldt palæstinensisk statsborgerskab, de bliver ved med at have det, også selvom de bor i de israelske besatte områder. Det vil sige, at de får ikke engang en mulighed for, som de engang har haft en drøm om, at kunne påvirke beslutningerne gennem at kunne stemme til det israelske parlament, Knesset. Så selv de palæstinenser, ifølge den her plan, som jeg som har kørt rundt i medierne, så vil de palæstinenser, der bor i de israelske besatte områder, stadigvæk opretholde palæstinensisk statsborgerskab, så Israel ikke står i den situation at blive at miste majoriteten i Israel, og derved stå i den situation, at palæstinenserne får flertal i det israelske parlament.
Men hvad, altså, hvorfor skulle det, jeg ikke forstår ret meget af, det er, hvorfor skulle Egypten pludselig opgive halvdelen af Sinai? Altså, hvad skulle være fidusen med at se for deres stol?
Jeg tror ikke, der er ret mange fidus i det, og de rygter, der har været frem, jeg har talt med rigtig mange, eller en del forskere om det her, det er, at Egypten er meget, meget afhængig af amerikansk hjælp, militærhjælp især. Og det kan godt være, at de kan være indstillet på at lave en eller anden ordning omkring Nord-Sinai, hvor de bevarer formelt overhøjheden om det, men at palæstinenserne får lov til at rykke ind i det. Jeg vil sige, at det er nok meget vanskeligt at forestille sig, fordi den egyptiske befolkning vil ikke synes, at det her er nogen god idé. Og at Egyptens kriser står i kø for at blive udløst. Og hvis der lige pludselig kommer sådan et GSA Plus på bordet, hvor man decideret skal afvikle den nordlige del af Sinai, så tror jeg på, at det kan blive et meget, meget stort problem.
Det bliver jo sådan et slags sådan skrivebordsprojekt, hvor nogle generaler slår nogle streger. Altså sådan, det svarer lidt som til Berlin-konferencen i 1880, ikke? Hvor, der sådan nogle, hvor man sådan sidder foran Afrika-kort, og så slår man nogle streger. Altså det er jo ikke noget, palæstinenserne politisk på nogen som helst måde vil gå med til.
Aldrig nogensinde. Det tror jeg ikke på, de vil. Jeg tror, man kender palæstinenserne meget dårligt. Og det med at slå streger, det er jo noget, man gjorde før 1. verdenskrig. Den gode historie er jo, at grunden til, at grænsen mellem Jordan og Saudi-Arabien ser det skæv ud, det var fordi Churchill tegnede stregen efter indtagelse af meget whisky en sen nattime før 1. verdenskrig.
En god historie i hvert fald.
Ja, og den er vist nok også bekræftet mange steder, at i hvert fald, at der blev tegnet de her streger i sandet hele vejen igennem Mellemøsten. Så Mellemøsten er jo en stor kunstig konstruktion, fra A til B, Z, eller A til O. Så derfor så er man nødt til at se igennem fingre med det. Den her plan kommer bare på et tidspunkt, hvor situationen i Mellemøsten er yderst, yderst, yderst anstrengt på en lang række områder. Iran, som jo...
Hvornår har den ikke været det?
Nej, hvornår har den ikke været det, men nu begynder der også at komme atomvåben ind i spil, hvilket gør det ekstra farligt. Irans dominerer jo rent faktisk meget ved det, der foregår i Gazastriben gennem Hamas, som de jo støtter med virkelig mange penge. De støtter jo også Hezbollah i Libanon, som i øjeblikket står meget tæt på Golanhøjderne, som Israel nu har annekteret, og USA har accepteret annekteringen af den. De står meget tæt der. Så det er en farlig situation, også for Israel at bevæge sig ud i, fordi der er så mange andre gnidninger rundt omkring i Mellemøsten lige nu. Det gode ved de her gnidninger er, at Saudi-Arabien måske er kommet en lille smule tættere på Israel, end de nogensinde har været tidligere, fordi de har en fælles fjende, nemlig Iran. Men det er en balancegang, det der foregår lige i øjeblikket, og jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan en totalt uerfaren Kushner, Toms svigersøn, kan klare det her.
Det er jo en almindelig politisk sandhed i øjeblikket, at hvis man ingen som helst erfaring har med noget som helst, så er man nok den rette til at få flyttet tingene, ikke?
Det er nok rigtigt.
Jeg spørger bare, altså når jeg tænker Sinai, så siger vi Sinai halvøen. Ja, det er vi enige om, men det er jo også bare en ørken. Altså ja, udover lige langs med kysten, så begynder man at sige, det er ikke noget, der på den måde er særlig attraktivt område at komme af med, hvis man kan få det solgt til en fornuftig pris. Vel?
Nej, det er ikke nogen attraktivt område, fordi beduinerne er jo talstærke deroppe, og beduinerne er traditionelt politisk meget stærke i Mellemøsten. Så det er ikke bare lige sådan at gøre det. Man skal ikke underkende ørkenfolket, når det drejer sig om det. Og derudover så er Islamisk Stat og Al-Qaida jo også til stede i den nordlige del af Sinai. Så der forestår jo et større politisk oprydningsarbejde, hvis man skal kunne skabe de her industrizoner og kæmpestore områder, som amerikanerne og sauderne angiveligt har planer om at lave i det område. 30 milliarder dollar siges der være på spil i det her for at opbygge nogle industrizoner i den nordlige del af Sinai, som palæstinenserne kan få glæde af.
Jamen, som det ser ud nu, er der overhovedet en urbanisering? Er der en stor havn? Altså, hvad er der i det område?
Ja, det kommer ind på, hvordan du trækker stregerne. Der er havn, men der skal bygges mange flere havne, altså for at det overhovedet bliver levedygtigt. Og så er det jo stadigvæk spørgsmål om, hvor skal vandet komme fra? Det skal jo komme fra store afsætningsanlæg, som sauderne er gode til at bygge. Men i hele taget at gøre Sinai beboeligt, er meget, meget svært. Helt tilbage i 81, da Israel rømmede Sinai-halvøen, som led i Camp David-aftalerne, fredsforhandlingerne, hvor Egypten fik Sinai-halvøen tilbage, som jo var erobret af israelerne i 73-krigen, så, eller
67-krigen. Ja.
Så besøgte jeg nogle af de israelske bosættelser dernede, og det var hele, og det lignede Kokkedal. Det var, jeg nævner det, fordi rækkehusene, dengang boede jeg i rækkehus i Kokkedal, og de var meget, meget fine rækkehus, de havde, med haver, og der var det blomstret op, men det kostede bare ressourcer i form af vand og vand og vand og vand, der blev transporteret fra Israel for at dyrke ørkenen. Så enkelt er det jo ikke. Så derfor er det jo et kæmpe område. Det her, det er jo bare endnu, eller det her, det er jo endnu værre, fordi der skal meget hurtigt gøres noget for at brødføde Gazas befolkning, fordi ellers så får vi altså en sultkatastrofe i det område.
Men hvorfor bliver de så også ved med at smide raketter ind over Israel? Så de knuser jo tingene lige bagefter. Det vil vi ikke sådan specielt.
Der er jo ikke nogen, der har sympati for det, der foregår i Gaza i øjeblikket, fordi den sags skyld heller ikke, hvad der foregår på Vestbredden. Der er jo ikke ret mange, der har sympati for, fordi palæstinenserne er jo berømte for at skyde sig selv i foden den ene gang efter den anden. Altså den eneste forhåbning, der i virkeligheden er, det er, at hvis du kan normalisere situationen og få velstanden til at køre en lille smule på et højere gear, så ryger de her rabiate ud. Men det er jo klart nok, at når der ryger 700 raketter ind over grænsen fra Gaza til Israel og rammer civile huse, som det er sket mange gange, så er der jo ikke nogen stønderlig stor velvilje over for den. Men altså, der er bare kun en eneste vej at gå, og det er at prøve at finde en anden form for løsning, især i Gaza, som jo ellers kommer til at blive en humanitær katastrofe i løbet af nogle få år.
Hvor stor chance giver du det her Sinai-projekt, som Kushner er gang i?
Jeg tror ikke på, at det kommer til at blive løsningen, fordi der er simpelthen for mange. Hvis de punkter, jeg har læst i dag, de står på papiret, så bliver det meget, meget svært.
Tusind tak skal du have, Christian Morrison. Du er sikkerhedspolitisk korrespondent for Berlingske.
Ja.
Vi er ved at være færdige for i dag, Torben Steno.
Ja, I skal bare sige til lytterne tak, fordi I lyttede med. Og programmet det blev produceret af Cirkeline Jungsberg, og teknikken den blev bestyret af Daniel Sindberg. Og så er der jo ikke andet at sige, der er valgkamp, og er der valgkamp, og det beskæftiger vi os også med i næste uge.